เราก็ขอเกริ่นนำการบรรยายในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับถ้าเผื่อทุกท่านยังพอจำการที่เราศึกษาเศรษฐศาสตร์สุขภาพได้ดีนะครับเราก็พบว่าในการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยผลิตที่มีลักษณะของการแสวงหากำไรสูงสุดนะครับเราพบว่าถ้าเผื่อระดับของราคาที่ตั้งในตลาดดังกล่าวมีค่าสูงกว่าค่าของ marginal cost นะครับเราก็พบว่าตลาดดังกล่าวเนี่ยมีอำนาจตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะสรุปลงไปลึกกว่านั้นว่าการไม่มาซึ่งอำนาจตลาดดังกล่าวเนี่ยมีมูลเหตุปัจจัยมาจากการที่หน่วยผลิตในอุตสาหกรรมนั้นเกิดการหัวกันก็คงเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องแต่ทีเดียวนะครับดังนั้นก็เป็นที่มาของการศึกษาในวันนี้ว่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะวัดได้ว่าการที่ตลาดดังกล่าวเนี่ยมีอำนาจเหนือตลาดเป็นเหตุปัจจัยมาจากการหัวกันนะครับซึ่งในเปเปอร์ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องของที่จะนำเสนอก็คือ Measuring Market Power แล้วก็ Degree ของการ Corruption of UK Liquid Milk Supplier นะครับโดยผู้นำเสนอก็คือคุณวันวิทางมานะโชติพงศ์นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำประวัติของคุณวันวิทางมานะโชติพงศ์เล็กน้อยนะครับสำหรับประวัติผู้นำเสนอในวันนี้นะครับคุณวันวิทางนะครับกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับโดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทำ research session ในหัวข้อที่ชื่อว่า Essay on Empirical Industrial Organization and Applied Econometrics นะครับโดยตอนนี้น่าคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงทำ paper สุดท้ายของการศึกษานะครับโดยฟิลที่คุณวันวิทางสนใจก็จะเป็นฟิลของ Industrial Organization แล้วก็ Applied Econometrics นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการเริ่มนำเสนอได้เลยครับ
ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาฟังในวันนี้วันนี้ที่ฉันจะมาอธิบายนะในเรื่อง Measuring Market Power and Degree of Collusion of UK Liquid Milk Retailers นะคะคืออย่างที่อาจารย์วสินได้พูดไปอะค่ะอำนาจตลาดที่คืออำนาจที่จะสามารถชาร์จใช้ใช้มากกว่า marginal cost เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าคนที่ผู้ขายนะคะจะมีการหัวกันเสมอไปบางทีอำนาจที่จะชาร์จราคามากกว่า marginal cost สามารถมา marginal cost เนี่ยมาได้หลายทางเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการทำ dissertation chapter นี้motivation นะคะวันที่20เดือนกันยาปีที่แล้วนี่นะคะOffice of Fair Trading หรือว่าองค์การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็สงสัยแล้วก็มี investigation แล้วก็ขึ้นมาบนเว็บไซต์ของเขาแล้วก็บอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆใน UK ค่ะพวกที่เป็นผู้แปรรูปของนมในประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเขาได้ทำการหัวกันแล้วก็ฟิกซ์ราคาของนมให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเป็นจริงก็คือเกิดคอลลูชันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี้เนี่ยทำให้คอนซูเมอร์ทั้งหลายในประเทศอังกฤษเนี่ยได้เสียผลประโยชน์ไปประมาณ270มิลลิออนพาวหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 18,300 ล้านบาทซึ่งก็ต่อปีนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่มากอยู่ทีเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่านมที่ประเทศอังกฤษแพงมากแต่ว่าเป็นเพราะว่าสินค้าทางด้านนมเนี่ยค่ะในประเทศอังกฤษนี้เป็นที่แพร่หลายมากแล้วก็คนอังกฤษก็บริโภคนมเนี่ยมากเลยคือราคาของนมต่อลิตรในประเทศอังกฤษราคาเท่ากับที่เมืองไทยซึ่งเมื่อเทียบกับค่าของที่ของเขากับเราแล้วเนี่ยก็คือนับว่านมนี่เป็นสินค้าที่ถูกมากแล้วก็เป็นสินค้าที่จำเป็นมากแล้วเมื่อเทียบกับประเทศไทยก็อาจจะเป็นเหมือนแบบน้ำเปล่าหรือว่าข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันจะประกอบอยู่ในสินค้าที่เขาใช้อุปโภคบริโภคเยอะมากทีนี้ต่อจากinvestigation เมื่อเดือนกันยายน3เดือนต่อมาพวกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้แล้วก็พวก dairy processor เขาออกมาบอกว่าโอเคใช่ฉันคุยกันแล้วก็หัวกันจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยว่าเนี่ยอย่า กดราคามากนะเพราะว่าเดี๋ยวได้กำไรไม่มาเท่าที่ควรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเรามองไปถึงในมาร์เก็ตพวกนี้แล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีหลายเชนแล้วก็การแข่งขันของเขานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดูเหมือนไม่คอมเพทิทีฟเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราดูจริงๆแล้วก็อย่างในฟูที่เมืองไทยใช่ไหมคะบิ๊กซีก็อยู่ใกล้กับคาร์ฟูร์ใกล้กับเทสโก้ทีนี้ทุกอาทิตย์เขาก็จะส่งใบปลิวมาบอกว่าวันนี้อาทิตย์นี้เขาลดราคาสินค้านู่นนี่ก็คือดูไปแล้วมันก็ยังเหมือนว่าเขาก็แข่งขันกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็อาจจะคุยกันนิดหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วที่คุยกันเนี่ยมันสำเร็จขนาดไหนคือการที่เขาจะตึงราคาสินค้าเนี่ยทำให้ราคาสินค้าสูงพอๆกับเลเวลที่สมมติว่าถ้าเขาเป็นโมโนโพลีเนี่ยมันจะเท่านั้นไหมหรือว่าน้อยกว่านั้นเลยนะคะคือสิ่งที่เราจะทำในเปเปอร์นี้ก็คือวัดว่าราคาที่มันสูงประมาณที่เราขอมันสูงกว่าไปมากขนาดไหนแล้วไอราคาที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเทียบกับอินดัสทรีอื่นเนี่ยไออินดัสทรีของทำเบลกินดัสทรีในประเทศอังกฤษนี่เขาลุกซีขนาดไหนอันนี้ก็คือที่ดิฉันไปลองไปทำวิจัยมาแล้วก็ขึ้นดูบนเว็บไซต์ของ Tesco แล้วดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตอินดัสทรีนี้แล้วเข้าไปปรากฏว่า Tesco เนี่ยทุกๆวันเขาจะมีบนเว็บไซต์เขาเราก็จะโชว์ขึ้นมาว่า Tesco ขายสินค้าทั้งหมดกี่รายการแล้วก็เทสโก้ถูกกว่าไอ้พวกร้านอื่นคือ Asda, Century กับ Morrison เนี่ยกี่รายการแล้วก็ขายในราคาเท่ากันกี่รายการแล้วก็แพงกว่าไปกี่รายการอันนี้นี่คือแบบจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะไปพยายามที่จะของเทสโก้นะคะแต่ว่าในอีกแง่นึงก็อาจจะหมายถึงว่าหรือว่าเขาพยายามทำทาร์เก็ตมาร์เก็ตก็คือว่าบอกให้ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นว่าโอเคฉันจะทาร์เก็ตราคาเท่านี้แล้วนะแล้วถ้าเกิดเธอไม่เชื่อเนี่ยคือฉันก็โพสต์ไปแล้วแล้วคอนซูเมอร์ก็รู้แล้วว่าฉันช้าราคาแค่นี้ก็คือไม่มีทางที่จะไปแอบลดราคากันอันนี้ก็คือเมื่อเราสมมติเราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยค่ะเข้าไปที่อีกหน้านึงก็จะมีเลยเป็นว่ารายการต่อสินค้าว่าเช่น Ultra Light Soy Milk ก็คือนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเนี่ยของ Tesco ขายเท่านี้ Century Morrison นะจะขายเท่านี้แต่ว่า Tesco เนี่ยเขาจะแพงมากๆกับแค่3ยี่ห้อเนี่ยค่ะ Century Morrison กับ Asda เพราะว่า3ยี่ห้อนี้เป็น3ยี่ห้อที่ค่อนข้างจะใหญ่การในประเทศอังกฤษแล้วก็ยี่ห้ออื่นก็คือมี market share ที่เล็กลดหลั่นกันไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แข่งขันกันมากแข่งขันกับเทสโก้มากขนาดนั้นถ้าดูที่เปเปอร์นะคะอยู่ที่หน้า6ค่ะจะมีโชว์ให้เห็นว่า market share ของ supermarket chain ในประเทศอังกฤษเนี่ยมีเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็สมมติถ้าเรามองลงมาเทสโก้ก็จะอยู่มันทัดที่5จากข้างล่างนะคะ market share ของเขาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆจาก 23% ขึ้นมาในปี2002นะคะขึ้นมาเป็น 23.9% ในปี2005อันนี้ก็ทำให้มันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Office of Fair Trading รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาเกิดการหัวการเกิดการขายสินค้าราคาถูกกว่าคอสเลยทำให้ร้านอื่นอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกไปหรือเปล่าก็เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองไปถึงเทรนด์ของราคาของนมในประเทศอังกฤษนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาของนมค่อนข้างที่จะstable แต่ว่ามีการขึ้นราคาเนี่ย2ครั้งแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าราคาต้นทุนขึ้นการขึ้น2ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเกษตรกรผู้ผลิตนมในประเทศนั้นรู้สึกว่าราคานมมันถูกเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วมันเหมือนดูถูกเกษตรกรว่าฉันไม่มีค่าอะไรทำไมมันถูกนี้เขาก็ออกมาแล้วก็มาประท้วงเลยที่หน้าบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบอกนี่เธอแบบ ายนมถูกกันไปแล้วต้องเพิ่มราคาเทสโก้สี่ร้านเนี่ยค่ะแอสตรามอริสันเจทรีแล้วก็เทสโก้ก็เลยพร้อมใจกันในวันต่อมาขึ้นมาในราคาที่เท่ากันอันนี้ก็ไม่เบรมเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะขึ้นในตัวเองแต่หน่อยก็จะเสกประกรณ์บอกว่าให้ขึ้นราคาเขาก็ขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ราคาที่ขึ้นมาเอาprofit ไปคืนให้กับเกษตรกรหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นแค่ค่าที่ทำให้เกษตรกรรู้สึกว่าภูมิใจว่าสินค้าที่ฉันผลิตเนี่ยราคาแพงก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น overview นะคะก็คือเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในตลาดนมของประเทศอังกฤษเป็นยังไงบ้างแล้วก็การที่1 Tesco โชว์ราคาของเขาบนเว็บไซต์แล้วก็2ราคาของนมเนี่ยเท่ากันหมดทั่วทั้งประเทศจากผู้ขายนมปีกเนี่ยค่ะ4เชนแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ adjust ไปตามดีมานด์ด้วยราคาก็ adjust แค่ตามเวลาเกษตรกรมาประท้วงก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเพราะว่าเขาหัวกันหรือเปล่าเขาคุยกันหรือเปล่าว่าโอเควันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะชาร์จแค่นี้วันพรุ่งนี้อ่ะเรามาเปลี่ยนราคาเดี๋ยวเราเพิ่มแล้วก็ชาร์จเท่ากันอีกคือมันก็ไม่น่าจะเป็นเราก็ไม่คือเหมือนไม่น่าจะ credible ได้ว่าเขาคิดว่าจะขึ้นโดยไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะคือถ้าขึ้นมาเป็นราคาเท่านี้หมายความว่าคงต้องคุยกันแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เราจะทำในเปเปอร์นี้นะคือว่าหนึ่งรู้ว่าในการที่ราคาของทั้ง4ร้านเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็Price level เนี่ยเท่าๆกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า price fixing หรือการตึงราคาเนี่ยมันสำเร็จหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่แล้วก็อันที่สองก็คือว่าแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดทั้ง4ร้านเนี่ย Asda, Sainsbury, Morrison แล้วก็ Tesco เป็น Monopoly เขาจะชาร์จในราคานี้อยู่ไหมหรือว่าแพงกว่านี้หรือว่าถูกกว่านี้แล้วก็อันที่สามก็คือราคาอันนี้ก็คืออันที่พิมพ์ออกไปในเปเปอร์นี้ก็คือว่าหนึ่งนะคะสิ่งที่เราจะดูก็คือ market power market power ก็คืออำนาจตลาดนะคะคือไม่ดูเลยว่าเขาหัวหรือเปล่าแต่ว่าแค่ดูว่าตลาดเนี้ยเอื้ออำนวยให้ผู้ขายเนี่ยสามารถจะ set price ให้สูงกว่า marginal cost ได้มากขนาดไหนงานที่สองก็คือ degree of solution ก็คือว่าดูว่าเมื่อมีบริษัทต่างๆทั้งหลายเนี่ยมาแข่งขันกันในตลาดนมเนี่ยเขาบริษัทต่างๆนี่เขาหัวกันไหมเขาคุยกันไหมแล้วเขาตึงราคาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคมากขนาดไหนแล้วบริษัทที่เราจะโฟกัสในเปเปอร์เนี่ยนะคะก็คือ4บริษัทใหญ่ก็คือ Tesco, Sainsbury, Morrison แล้วก็ Asda แต่ว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในที่อยู่บนหน้าที่6เนี่ยนะคะเราจะถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นเซนเซอร์คือเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีอำนาจเท่าไหร่ในตลาดเพราะว่ามาร์เก็ตแชร์ของทั้ง4บิ๊กโฟร์เนี่ยนะคะในความเทสโก้เทสต์มอริสันแล้วก็แอสตาเนี่ยรวมกันได้ประมาณ 70% ซึ่งก็นับว่ามากเหมือนกันสำหรับ4บริษัทใหญ่ก็ค่ายมาเก็ตคอนเซ็ปต์ที่ทำเหมือนกันเปเปอร์ที่เขาทำมาก่อนเราเนี่ยก็มีในปี1989นะคะเกิดนะคะทำเขาเป็นต้นแบบของวิธีการคิดหา level of collision มาจาก market power ก็คือเป็นเปเปอร์ที่เรานำเอา theoretical framework มาแล้วก็เปเปอร์ที่สอง Dennis Owen Mullin 1998คนนี้เขาทำคือเป็นคนที่นำเอา theoretical framework เนี่ยค่ะ conduct parameter ที่เอาไว้ใช้หา level of collusiveness เนี่ยมาใช้จริงๆโดยนำ data ของ อุตสาหกรรมน้ำตาลประเทศอเมริกามาแล้วก็เขาก็มาดูว่าเนี่ยเป็นคนที่ขายน้ำตาลในประเทศอเมริกาเขาเคยรู้กันขนาดไหนแล้วอันนี้ก็เป็นของดิฉันกับซูเปอร์วิเซอร์นะคะอันนี้ทำก็ดูในmilk industry เหมือนกันแต่ว่าจะดูคล้ายๆเป็นดูที่ choice ของ consumer ว่าดูไปเลยไม่ได้ดูดูไปเลยว่าแต่ละบ้านเนี่ยที่มี characteristic อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะ make decision ยังไงเขาคิดยังไงเขาใช้อะไรแล้วอะไรเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเขาจะไปร้านนี้เพื่อซื้ออะไรแล้วก็แต่สุดท้ายนะคะ Hodelman and Liebel คนนี้เขาเป็นคนที่ใช้เราเอา empirical framework ก็คือตัว estimation method นะคะมาจากเปเปอร์นี้เพราะว่าการทำ demand estimation เนี่ยบางทีต้องใช้ใส่ information จากราคาของสินค้าหลายๆประเภทใส่เข้าไปในตัว demand function แต่ว่าบางทีถ้าเรามี observation น้อยๆเนี่ยมันทำไม่ได้มันอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไอตัว regressor ที่เราใส่เข้าไปใน demand function มันมากเกินไปมากกว่า observation ที่เรามีก็เลยทำให้การ estimate มันไม่ได้เราต้องทำยังไงก็ได้ที่เราอยากได้ information จากไอตัว regressor ที่เราใส่เข้าไปโดยที่เราไม่ต้องใส่เข้าไปมากขนาดนั้นก็อันนี้เขาใช้ principal component analysisหรือที่เดี๋ยวฉันจะเรียกว่า PTA แต่ตอนนี้ไปเพราะมันยาวก็คือเอาไว้สำหรับ complex data จากแบบ100 variable หรือว่า50 60ให้มันเหลือแค่แบบน้อยกว่า10แต่ว่าก็สามารถที่จะเข้าตัวแบบ variation ในนั้นซึ่งเป็นตัว control ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนี้มากหน่อยค่ะใน presentation นี้ presentation เอาอะไรก็สิ่งที่เราจะทำจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าหนึ่งจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมนมในประเทศอังกฤษหน่อยอย่างคร่าวๆแล้วก็จะเล่าว่าเราไปหาข้อมูลมาจากไหนที่จะมานำนำมาใช้ในการสอบเปเปอร์นี้แล้วก็ที่สามจะพูดถึงTheoretical Framework ก็คือ Conduct Parameter Approach ที่เรานำมาหาค่าความหา Degree of Collusiveness แล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูที่การทำการทำ Demand Estimation แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพูดถึงผลของการทำ estimation แล้วก็มี conclusion แล้วก็ extension อันแรกก็ผมพูดถึง UK liquid milk industry นะคะในปี2006หลังจากที่เกษตรกรเนี่ยเขาได้รีดนมจากวัวมาแล้วเนี่ย 49% ของนมที่ได้จากวัวนี่คือเอามาขายไปเลยขายเป็นนมสดให้กับ household แล้วก็ที่เหลือ 51% เนี่ยก็นำไปทำเป็นชีสนำไปทำเป็นนมผงนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เอาไปแปรรูปแต่ว่า 49% นี่คือแบบดื่มเลยเป็นเอานมมาใช้แล้วก็ในปี2005 Big Four Supermarket นะคะก็คือที่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ Tesco, Sainsbury, Asda แล้วก็ Morrisons เนี่ยมี market share ประมาณ 70% จริงๆแล้วก็ 63.9.86 ค่ะของนมที่ขายทั้งหมดให้ในตลาดของประเทศอังกฤษแล้วก็ doorstep consumption นี้หมายถึงว่าสมัยก่อนประเทศอังกฤษนี้เขาไม่ไปซื้อนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่า milkman ก็คือว่าขับรถมาแล้วก็เอาขวดนมที่เป็นแก้วมาวางไว้ที่ข้างหน้าบ้านแล้วก็แต่พวก milkman พวกนี้จริงๆแล้วเขาชาร์จราคาแพงมากเพราะว่าเขาจะคิดว่าเนี่ยเขาต้อง transportation ต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะหมดต้องล้างขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าราคาก็จะแพงประมาณเท่าตัว น้อยดอกเจ็บคอนซัมชันก็ลดลงเพราะว่าคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็บอกเออก็ซื้อนมมาด้วยเลยละกันมันถูกกว่าที่จะสั่งมันมาไว้ที่บ้านทีนี้ยังไงแล้วก็บิ๊กโฟก็คือพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็ขายนมมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจากสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นที่นิยมก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นโอเคสตรัคเจอร์ของอินดัสทรีนี้นะคือในประเทศอังกฤษนี่ฟาร์มเมอร์มีเยอะมากถึงจะเป็นไพร์เทเกอร์ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่นมมาถ้าไม่มีใครมาเอานมไปใส่ซอสเซอร์ที่มีใครนมซื้อนมของเขาไปเขาก็ต้องเหลือไว้ให้เป็นนมเน่าเพราะฉะนั้นพวกฟาร์มเมอร์ที่มีอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายในปี1997เนี่ยลดเหลือแค่ 19,000 รายก็คือฟาร์มเมอร์จริงๆแล้วไม่ได้มีโปรฟิตอะไรมากจากการทำอันนี้แล้วก็ที่ลดเหลือ 19,000 นี้จำนวนลดลงประมาณเกือบครึ่งแต่ว่าขนาดเขาก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือมีคนออกไปจากการผลิตเพราะว่าไม่ได้มีกำไรพอสมควรแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยอยากจะมาเป็นฟาร์มเมอร์เท่าไหร่หลังจากที่ฟาร์มเมอร์เขาได้นมดิบวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเขาสั่งมี2ช้อยก็คือ1ขายให้กับพวกโคออปต่างๆก็คือพวกสหกรณ์นมนะคะสหกรณ์นมเนี่ยสามารถเราส่งเข้าไปขายให้กับพวกโปรเซสเซอร์ต่างๆได้เช่นเอาให้เป็นชีสให้เป็นนมให้เป็นเนยหรือว่าจะมีโปรเซสเซอร์ที่ทำนมโดยเฉพาะเลยก็เรียกว่าdairy processor ใช่ไหมคะมี3รายที่ใหญ่ๆที่เป็น national scale ก็คือว่ามีทุกยี่ห้อเนี้ยอาร่าไดเพรสแล้วก็ไวส์แมนเนี่ยมีทุกที่มีทุกจังหวัดในประเทศอังกฤษไอ้สามเจ้านี้ก็จะค่อนข้างมีบาร์เกนนิ่งพาวเวอร์เยอะเพราะว่าสมมติว่าฟาร์มเมอร์ไม่ยอมขายให้กับอาร่าถ้าเกิดขับไปอีกขั้นหนึ่งอาจจะเจออาร่าอีกเหมือนกันที่จะซื้อแต่ว่าเขาเป็นแค่ไอ้จุดรับซื้อเท่านั้นแต่ว่าบริษัทก็ยังเป็นบริษัทเดิมอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าฟาร์มเมอร์จริงๆเราก็มีช้อยส์น้อยมากในการขายนมของเขาให้กับคนที่จะมารับซื้อหลังจากนั้นเนี่ย dairy processor ที่มีแค่3เจ้านี่เขาขายให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดที่อยู่บนหน้า6เนี่ยนะคะมี10กว่าเจ้าแต่ว่าลูกค้ารายใหญ่ของเขาจริงๆเนี่ยแล้วนี่ก็คือ Asda Morrison Sainsbury's และ Tesco เนี่ยค่ะก็คือว่า 70% ของนมที่พวกดายโปรเซสเซอร์นี่โปรเซสออกมาเขาจะขายให้กับซูเปอร์มาร์เก็ต4เจ้านี้แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาสามารถจับดายโปรเซสเซอร์ได้โอเคทำให้เป็นยี่ห้อเทสโก้ทำให้เป็นยี่ห้อAsdaก็คือว่าดายโปรเซสเซอร์นี่เขาจะไม่ค่อยมีเขาก็มีเฮาส์แบรนด์ของเขาแต่ว่าเฮาส์แบรนด์ของเขาเนี่ยก็จะราคาสูงกว่าไอ้ราคาของเขาเรียกว่าเจเนอเรทแบรนด์หรือว่าเฮาส์แบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนอังกฤษถ้าไปซื้อนมเนี่ยก็จะซื้อเฮาส์แบรนด์นี่แหละเขาไม่ซื้อแบบยี่ห้อแบบที่มันทำขึ้นมาเป็นพรีเมียมเพราะว่าจริงๆแล้วการดื่มนมก็เหมือนดื่มน้ำถ้าเขาไม่ได้แคร์มากว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบอกอะไรได้เพราะนมค่อนข้างโฮโมเจนได้ทีนี้หลังจากนั้นคอนซูเมอร์ก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต 70% ก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็คือตาม industry structure แบบคร่าวๆโอเคแล้วหลังจากที่ industry structure ก็มาดูว่าในเชนเนี่ย profit หรือว่าเงินที่ได้มาจากคอนซูเมอร์นี่มันถูกแบ่งไปให้แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่กันบ้าง farmers ก็ได้กำไรเขาคิดว่าลดลงเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะ stable ในหลังๆนะคะdairy processor คือพวกที่เป็นผู้แปรรูปนะคะสีเหลืองเนี่ยก็ได้กำไรค่อนข้างจะเท่า stable ค่อนข้างจะแบบอยู่ตัวคือประมาณเดิมแต่ว่าคนที่ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตได้กำไรชมพูเนี่ยนะคะพื้นที่ใต้จางสีชมพูเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี้ก็องค์กรผู้คุ้มครองผู้บริโภคของอังกฤษก็หนึ่งเกิดไรขึ้นพวกนี้หัวกันหรือเปล่าหัวกันจึงราคาให้นมสูงไปกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าทำไมรวยขึ้นรวยขึ้นทุกปีก็สรุปว่านะคะก็เหตุผลที่ทำให้เป็นผู้ขายนมในประเทศอังกฤษโดนอินเวสติเกตก็คือว่าหนึ่งบริษัท ที่ขายนมที่ใหญ่ที่สุด4บริษัทแรกคือ The Big Four เนี่ยนะคะเขาคิดราคาตรงนี้ในราคาที่เท่ากันแล้วก็อันที่สอง Big Four เนี่ยขายนม 70% ของนมที่ขายให้ household ทั้งหมดในประเทศอังกฤษแล้วก็อันที่สามก็คือ price cost margin ของ Big Four เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาที่ผ่านมานั้นถ้าเขาไม่คลุ้นกันนะเขาไม่ตั้งใจที่จะ maximize profit มันก็คงไม่ขึ้นมาอย่างนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วเขาหัวกันมากขนาดไหนมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ไปถึงต่อไปนะคะเอาไลน์นะ data ที่เราได้มาก็คือว่าในอังกฤษหรือว่าทั่วโลกจริงๆแล้วก็มีบริษัทเนี่ยค่ะที่ collect data คือ TIS เขาก็มีออฟฟิศที่เมืองไทยด้วยแต่ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะrandom ไปแบบสุ่มๆตัวอย่างของบ้านในประเทศอังกฤษแล้วก็บอกว่าที่เธออยากจะมาอยู่ในโปรแกรมเราไหมเราจะให้สแกนเนอร์เหมือนเวลาเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะมีคนเช็คที่คัสเชียร์ใช่ไหมคะก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บถูกๆอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไปซื้อนะเธอกลับบ้านมาเธอก็ทำเหมือนตอนที่เธอไปคัสเชียร์แล้วก็ไอ้เครื่องนั้นน่ะก็จะจับเลยว่าบ้านนี้ที่มีเมมเบอร์อยู่5คนเป็นผู้หญิง3ผู้ชาย2เด็กเท่าไหร่ผู้ใหญ่เท่าไหร่มีอินคัมเท่าไหร่เนี่ยซื้ออะไรบ้างในแต่ละวันในราคาเท่าไหร่จากที่ไหนด้วยก็เราก็จะรู้ว่านมที่ได้มาจากที่เทสโก้เนี่ยมันขายในราคาเท่านี้เมื่อวันนี้ขายไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในทั้งหมดนี้มีประมาณ 14,000 บ้านครัวเรือนนะคะที่รวมอยู่ในที่มาที่อยู่ในเดต้าเซ็ตของเราแล้วก็ข้อมูลนี้ก็เราได้มา3ปีคือจากเดือนกันยายนปี2002ถึงเดือนสิงหาคมปี2005แล้วเราแบ่งให้มันเป็นทุกๆอาทิตย์ก็คือว่า156อาทิตย์ค่ะแต่ว่าในเดต้าเราก็ดรอปออกไปบ้างเพราะว่าจะมีเฮ้าส์โฮบางคือคนเรียนมาคนเรียนที่มาทำแล้วก็ขี้เกียจลองมาดูที่เดต้าแล้วก็เอ๊ะทำไมเห็นครัวเรือนนี้มาอยู่หนึ่งครั้งปี2002เดือนธันวาแล้วก็มาซื้ออีกปีหนึ่งเดือนกุมภาปี2005อะไรแบบทั้ง3ปีไปช้อปปิ้ง2ครั้งเลยแล้วแบบไม่ใช่มั้งคงไปช้อปปิ้งมากกว่านั้นจะขี้เกียจรีพอร์ตเราก็ต้องดรอปพวกนั้นไปแต่จริงๆแล้วมันก็จะทำให้อาจจะทำให้มีเรื่อง selection bias เกิดขึ้นเพราะว่า household ที่เหลืออยู่ใน selection criteria ของเราเนี่ยจะเป็น household ที่ค่อนข้างคอมมิตที่เราเห็นว่าเขาไปซื้อแล้วก็สแกนตลอดก็เดี๋ยวจะต้องพูดถึงเรื่องที่เราจะต้องอาจจะต้องมาดูว่าเฮ้าส์โฮลที่เขาเหลืออยู่เนี่ยหลังจากที่ทำเซตแชมเปิลซีเลคชั่นเนี่ยเขาเป็นเฮ้าส์โฮลที่มีแคชชาริสติกโดยรวมเนี่ยเหมือนกับเฮ้าส์โฮลทั่วไปในประเทศอังกฤษหรือเปล่าจะได้เป็น representative ที่ไม่ bias ก็แล้วก็ data ที่เรื่อง data เรื่องราคาแล้วก็ quantity ราคาแล้วก็ปริมาณที่เราได้มานะคะมาจากเราเอาราคาของนม4ไพรส์ที่เป็น stainless steel แล้วก็ private label ก็คือเป็นราคาอย่างเช่นถ้าเป็นไปที่เทสโก้จะเป็นนมยี่ห้อเทสโก้ขนาดสีไทยแล้วก็เป็นเซนดิสกินก็คือว่าคล่องมันเลยแต่ว่าไม่คล่องมันเลย 100% แล้วก็อันนี้คือเป็นชนิดที่พอพิล่าที่สุดแล้วในประเทศอังกฤษก็คือเป็นขายได้ประมาณกว่าครึ่งค่ะของนมทั้งหมดที่ขายในทั้งประเทศอังกฤษแล้วก็ private label milk เนี่ยคือขายได้ประมาณ 90% ของนมที่ขายทั้งหมดในประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นไอ้ full price แต่นี้ skim private label นี่ก็คือขายเป็น proxy ของราคานมทั้งหมดแล้วก็เราได้ดูแล้วว่าราคานมทั้งหมดเนี่ยมันเวลามันอาจจะสถานก็จะจัดพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะไปใช้ใน demand estimation เนี่ยก็เป็นแค่ variation ก็คือว่ามันขึ้นลงเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ absolute value ก็คือว่ามัน5บาท10บาทหรือว่า15บาท20บาทนี่มันไม่ matter จะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงแล้วสุดท้ายปริมาณของนมก็จะใช้เอาปริมาณของนมที่ขายในประเทศอังกฤษในแต่ละอาทิตย์นะคะมารวมกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนของครัวเรือนที่ไปช้อปปิ้งในอาทิตย์นั้นก็จะได้เป็นปริมาณต่อครัวเรือนขึ้นมาใน demand estimation สิ่งที่สำคัญ2อย่างก็คือราคาและปริมาณก็ราคาปริมาณก็ได้มาอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นการคุยเกมไม่ใช่เป็นแบบเคยคุยมาแต่บอกสำหรับเรื่องคอสนะคะเพราะว่าเวลาเราจะหา market power นี่เราก็คือจะต้องดูว่าเขา charge price เป็นมากกว่า marginal cost ขนาดไหนไอ้เรื่อง marginal cost เนี่ยเราไปได้มาจาก MDC Milk Development Councilก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนสหกรณ์เป็นองค์กรนะคะที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนมการผลิตนมการพัฒนาคุณภาพของนมโดยเฉพาะเลยที่ประเทศอังกฤษแล้วก็คนนี้ที่องค์กรนี้เขาก็ต้องเก็บ data มาว่าโปรเซสเซอร์แต่ละคนเนี่ยเขาขายเท่าไหร่เขาขายราคายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ MDC เขาก็ได้ให้อินโฟเมชันกับเรามาว่าWise Man เนี่ยคือ1ในผู้แปรรูปนมเนี่ยค่ะ1ใน3ผู้แปรรูปนมขนาดใหญ่เนี่ยเขาได้ราคาจากการขายนมของเขาไปให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่แล้วอันเนี้ยเนี่ยเราก็นำไปใช้ให้เป็น marginal cost ของ Big Four เพราะว่า Wise Man ก็เป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นรายใหญ่แล้วก็ Big Four เขาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เหมือนกันแล้วไอ้marginal cost นี่คือรวมทุกอย่างตั้งแต่สุดตกลงซื้อจาก MDC มาจนถึงเขานำมาส่งเลยที่ประตูของ Tesco ในแต่ละร้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น marginal cost จริงๆถ้าเกิดเราได้ information เกี่ยวกับแค่แบบไม่ได้รวม transportation เนี่ยเราก็ต้องรวมนั้นเป็นเข้าไปใน marginal cost ด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบค่อนข้างเป็น marginal cost ที่สมบูรณ์เพราะว่ามันรวมทุกอย่างแล้วจากดอถึงดอเอามาดูกันว่าใช้คอสที่ไหนคอสที่ก็คือว่าพวกโปรเซสเซอร์เนี่ยเขาได้ประมาณขนาดนี้สำหรับต่อแต่ละลิสต์ที่เขาขายนมของเขาไปแล้วก็อันนี้ก็คือพวกซัพพลายพวกรีเทลเลอร์ก็พวกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาก็ได้ขนาดนี้สำหรับนมที่เขาขายไปเราบอกว่าจริงๆแล้วเกือบทุกมีครั้งนี้ที่ price adjust พร้อมกันแต่ว่าครั้งนี้ถึงแม้ว่าราคานมจะขึ้นก็ตามในระดับของผู้แปรรูปนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาหนุนคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วไพรซ์มันอาจจะจำคอสมาขนาดไหนมองโดยรวมแล้วก็น่าจะอาจจะจำคอสแต่คงจะไม่แบบรีสปอนซีฟขนาดแบบวันนี้พรุ่งนี้คอนแทคพารามิเตอร์อันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่เราจะใช้มาในการมาในการ analyze ว่าจริงๆแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตเขาหัวหรือเปล่าก็คอนดักพารามิเตอร์เนี่ยมันที่เขาใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือว่าเป็นซีด้าเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างสากลก็คือทุกครั้งที่พูดว่าคอนดักพารามิเตอร์คนที่รู้จักลิสเตอร์ก็จะบอกว่าโอเคมันก็คือตัวซีต้านี้มันมาจากไหนมันเขาบอกว่าคอนดักพารามิเตอร์นี้ให้บัญญัติคำจำกัดความว่าเป็น measure of degree of solution ก็คือว่าถ้ายิ่งมากก็แปลว่าบริษัทที่อยู่ในอินดัสทรีเนี่ยเขารู้กันมากถ้ายิ่งน้อยก็แปลว่าบริษัทที่อยู่ในอินดัสทรีเขารู้น้อยมันถ้าเกิดเราเขียนนะคะ learners index ว่าเป็น learners index นี่ก็คือย่อมาจาก adjusted price cost margin ก็คือว่า price ที่บริษัทไอได้ขายไปเนี่ยลบcost ที่เขาต้องจ่ายเลยเราก็เอาไปหารด้วย price คือราคาก็จะเป็นประมาณว่า เปอร์เซ็นต์ของโปรฟิตต่อราคาที่เขาขายจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะหาในระดับของอินดัสทรีเนี่ยเราก็คือเป็น weighted average ก็คือ S เนี่ยก็คือเป็น market share ของแต่ละบริษัทเพราะฉะนั้นเช่นถ้าบริษัท I price cost margin ได้แค่นี้ market share ของเขายิ่งมากก็ price cost margin ของบริษัท I เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ใน learners index ของทั้งอินดัสทรีมากก็คือเป็น weighted average ของแต่ละบริษัทที่ข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะว่าไอ้ learners index เนี่ยมันสามารถเขียนออกมาในรูปของในรูปของตัวชี้วัดพวกนี้ได้ก็คือว่าcollusiveness หรือว่า collusion เนี่ยนะคะเป็นตัว phi แล้วก็ concentration คือตัว h แล้วก็ elasticity เนี่ยเป็นตัว epsilon เพราะฉะนั้น market power เนี่ยมันไม่หมายความว่าเฟิร์มเขาคอลูซีฟเสมอไปเพราะว่า market power คือตัว L learners index ซึ่ง collusion เนี่ยเป็น subset หนึ่งของ market power เช่นยิ่งเฟิร์มคอลูกันมากๆหรือหัวกันมากๆเนี่ยก็สามารถจะโชว์ออกมาในรูปของ market power ได้หรือว่าถ้าเกิดเฟิร์มไม่คอลูเกือบไม่คอลูเลยแต่ว่า market concentration เนี่ยเยอะเหลือเกินก็สามารถทำให้เขามีอำนาจที่จะเพิ่มราคาขึ้นไปสูงได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เขารู้กันก็ตามหรือว่าถ้าเกิดดีมานด์มันอินอีลาสติกมากๆเช่นยังไงคุณจะต้องดื่มน้ำทุกวันถ้าน้ำราคาแพงขึ้นมากๆเนี่ยดีมานด์อาจจะลดไปนิดเดียวแต่ว่าเขาก็ยังซื้ออยู่ดีก็ยิ่งดีมานด์ที่อินอีลาสติกเนี่ยก็จะทำให้มาร์เก็ตเพาเวอร์เนี่ยมีเยอะมากเป็นนี่คือ3ฟาสเตอร์นะแต่คลาสสิกโนเทชันก็คือว่าเมื่อกี้ที่ฉันเขียนมาอย่างนี้ก็คือจะได้ให้เห็นชัดๆว่าไอ้ learners index หรือว่า market power เนี่ยแตกได้เป็น3 factor อย่างนี้แต่ว่าในคลาสสิกโนเทชันเนี่ยเขาจะเอาตัว phi กับตัว concentration มารวมกันแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆคือ concentration เนี่ยถ้าเกิดจำนวนบริษัทที่เข้าออกในอินดัสทรีไม่เปลี่ยนการมากมันก็คือค่อนข้างคอนสแตนต์เพราะฉะนั้นเวลาเราเอามารวมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับค่า scale up down ไปกับค่าของ concentration เท่านั้นก็ learners index จะเขียนได้ในรูปของconduct parameter แล้วก็ elasticity นี่ก็ theta ก็เท่ากับ phi คูณกับ Kerpendahl index นะนี้ไปอ่านได้ในเปเปอร์เนี่ยค่ะ Bresnan 1989หรือว่า Genesova and Moulin ก็อันที่โชว์ไปเมื่อกี้ในปี1998ก็อันนี้ค่า Value Revision นะคะมีอยู่ในเปเปอร์ค่ะก็มันความแรงจูงใจทำให้คนที่เขาคิดเรื่องพารามิเตอร์ของไอ้คอนดักพารามิเตอร์ขึ้นมามันมาจากว่าเฟิร์มเนี่ยเขาจะ maximize profit เนี่ยเขาต้องดูอะไรบ้างเขาก็โอเคถ้ามันเป็นอินดัสทรีที่เขาลองเลือก quantity สิฉันจะขายสินค้าประมาณเท่านี้เพื่อที่จะทำให้profit ของฉัน maximize แล้วก็ choose quantity นี้คือ first order condition ใช่ไหมคะฟิกให้มันเท่ากับศูนย์แล้วก็ก็จ็อบออกมาแล้วก็แค่ rearrange นิดหน่อยย้ายไปย้ายมาก็จะได้เป็นequation ข้างล่างนี่นะคะก็คือ learners index price minus marginal cost over price เท่ากับอันนี้ก็เป็น definition ของหนึ่งส่วน elasticity ใช่ไหมคะเพราะว่า elasticity ก็คือว่า quantity จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เมื่อ price เปลี่ยนไปแต่อันนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นเป็นหนึ่งส่วนอะที่อัตเลแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่เหลือนี้ก็คือว่าปริมาณที่บริษัทไอผลิตเนี่ยจะมีผลต่อปริมาณของปริมาณของสินค้าในทั้งตลาดขนาดไหนคิวใหญ่เนี่ยเป็นปริมาณของสินค้าในทั้งตลาดแล้วก็คิวเล็กเนี่ยเป็นปริมาณที่บริษัทไอผลิตแล้วลองคิดดูว่าสมมุติถ้าบริษัทไอเนี่ยเป็นโมโนโพลีใช่ไหมคะเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตสินค้าในตลาดนี้ถ้าเกิดบริษัทไอเนี่ยเพิ่มปริมาณสินค้าเอาไป 1% ค ปริมาณในทางอินดัสทรีก็จะเพิ่มไป 1% ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโมโนโพลีเนี่ยไอตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเพิ่ม1ต่อ1แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอมเพทิทีฟเนี่ยปริมาณที่บริษัทไอเพิ่มขึ้นก็จะไม่ค่อยมีผลต่อปริมาณของควอนติตี้ทั้งหมดในตลาดเพราะว่าคอมเพทิทีฟเหลือเกินบริษัทไอเนี่ยเล็กเหลือเกินอันนี้เนี่ยก็จะเข้าไปใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเขียนออกมาในรูปของอินดัสทรีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คือweighted average แล้วก็อันนี้เนี่ยเราเรียกว่า conduct parameter conduct parameter ก็คือmeasure collusiveness หรือว่า measure ว่าไอ quantity ที่ปริมาณที่บริษัทไอผลิตเนี่ยมันมีผลต่อปริมาณของทั้งอินดัสทรีเนี่ยขนาดไหนก็ที่ถ้าเกิดเขียนมาสรุปย่อๆนะคะก็จะมีอยู่3ซีนาริโอที่เราสามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเอาจากข้างล่างขึ้นข้างบนละกันเบอร์ทรานก็คือ price competition เนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับเกือบ perfect competition หรือว่า perfect competition เองคือถ้าเกิดบริษัทไอลดราคาไปนิดหน่อยบริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็อยากจะลดราคาเพื่อที่จะตัดราคากันแล้วก็ได้ขายของทั้งหมดในอินดัสทรีแล้วก็บริษัททั้งสองบริษัทนี้ก็จะตัดราคาไปเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถตัดราคาลงได้แล้วแล้วก็จะทำให้ไพรซ์เนี่ยเท่ากับ marginal cost แล้วก็ถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็น perfect บริษัทเนี่ยไอ้ conduct parameter นี่ก็เท่ากับ0เพราะว่ามัน close to perfect competition แล้วก็ quantity ที่บริษัท I produce เนี่ยมันไม่ matter กับ quantity ของทาง industry เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น perfect collusion หรือว่า monopoly อย่างที่บอกไปถ้าเขาสามารถที่จะหัวกันได้อย่างสำเร็จโดยรู้ล่วงไปด้วยดีเนี่ยเขาก็น่าจะโอเปเรตเหมือนเป็นบริษัทเดียวเลยใช่ไหมคะว่าโอเคเรามาผลิตให้ทั้งหมดในตลาดนมใน UK เนี่ยมี X quantity เพราะว่า X quantity เนี่ยเป็น quantity ที่ maximize profit แล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะทำตามที่ตกลงกันไว้ได้โดยไม่มีใครไปแอบลดราคาก็คือว่าเป็น perfect collusion ถ้าเป็น perfect collusion เนี่ยไอตัวซีต้าของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ1หรือว่าเป็นโมโนโพลีเลเวลนะเพราะว่าถ้าก็ลองดูว่าถ้าเกิดควอนติตี้บริษัทไอเพิ่มขึ้น 1% ควอนติตี้ของทั้งอินดัสทรีก็ต้องเพิ่มขึ้น 1% ไปด้วยอันนั้นก็คือโมโนโพลีซีนาริโอใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับ1ไอตัวนี้ก็จะเป็นซิกมาของมาร์เก็ตแชร์ซิกมาของมาร์เก็ตแชร์ทั้งหมดในอินดัสทรีรวมกันแชร์ก็คือ10% 50% ทั้งหมดรวมกันในทั้งอินดัสทรีก็จะได้1จริงมาก100%นะคะมาได้100%หรือว่าถ้าอันนี้เป็นเศษส่วนก็ได้แล้วก็คอร์โนในคอร์โนอิควิลิเบียมเนี่ยก็ไอตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเท่ากับมาร์เก็ตแชร์ของแต่ละบริษัทเพราะว่าถ้าบริษัท I เพิ่มควอนติตี้ของเขาไป 1% แต่ว่าเขาเนี่ยมี market share อยู่ในทั้ง industry 25% ไอ้ 1% เนี่ยก็จะไปเพิ่มขึ้นแค่ 25% นั้นในของทั้ง industry เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด market share ไอ้ตัวไอ้ปริมาณของ industry ปริมาณของสินค้าในทั้ง industry เนี่ยจะเปลี่ยนไปเท่ากับ market share ของแต่ละบริษัทแล้วก็ถ้าเกิดเราเขียนมาในรูปนี้ก็จะได้เป็น SI square หรือ Perfect Dow Index ก็คือไอตัวที่ซีวัดความเสี่ยงไทยซันนี่ก็จะเป็น3 scenario แล้วก็คือถ้าเกิดเราได้ระดับ parameter ที่เรา estimate ออกมาแล้วมันอยู่ใน category พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกว่าโอเคมันสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันใกล้กับประชานะหรือว่ามันใกล้กับ perfect collusion นะหรือว่ามันใกล้กับคอนนองนะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าเราตรงนี้ใช่ไหมคะไอ้learners index ถ้าเรามา rearrange สักทีเราก็จะได้ว่า learners เราก็จะได้ว่า conduct parameter เนี่ยเท่ากับไอ้ตัว learners index ของ industry ก็คือ weighted average of price cost margin ของแต่ละบริษัทคูณกับ elasticityของ demand ก็จะเท่ากับ conduct parameter ของเราสิ่งที่เราต้องการหาก็คือตัวนี้ ทีเราก็พูดไปแล้วหนักต้นว่าSI หรือว่า market share ที่เรา observe ในหน้า6ก็ชมแล้วว่าแต่ละบริษัทมี market share เท่าไหร่ price cost ก็ observe แล้ว price ก็ได้มาจาก consumer ที่ไปสแกนแล้วก็ cost ก็ได้มาจาก MDC เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลืออย่างเดียวก็คือว่าไอ้ตรง elasticity เนี่ยที่เราต้องหาเพื่อที่จะเข้ามาคิดใน equation นี้แล้วก็เพื่อที่จะได้มาซึ่งไอ้ตัว conduct parameter เนี่ยค่ะก็มีตัว estimate นี้เราจะ estimate ยังไงก็ไอตัว elasticity มันได้มาจาก demand estimation เราทำ demand estimation ในจริงๆแล้วเวลาพูดถึง demand estimation นี่มันมีหลาย choice เกินว่าแต่ละคนที่จะหาวิธีการที่จะหา elasticity ของแต่ละ paper ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเขามี dataเป็นยังไงบ้างเป็น discrete หรือเปล่า1 2 3 4 5หรือว่าเป็น continuous 1 1 1 1 2อะไรอย่างนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ1 data ที่มีแล้วก็2ก็คือว่าแล้วมี data เยอะมี data น้อยขนาดไหนถ้าเกิดมีทุกอย่างแบบเรียบร้อยไปหมดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อย่างที่ก็ทำได้แบบเดี๋ยวโชว์ให้ดูยังไงก็choice of demand function นะคะใน paper นี้คือเราดู log linear แล้วก็ almost ideal demand system หรือย่อเป็น AIDS แล้วก็เราใช้ demand function ใน paper generation modeling นะคะในที่ไหนเอ๋มาเป็น baseline แล้วก็ดูว่า demand function ของเราเนี่ย perform ได้ดีหรือว่าแย่ของเขายังไงแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำแบบของเราแล้วเราไปทำแบบของเขาเนี่ยมันจะผิดไหมก็หนึ่งนะคะล็อกลินเนี่ยอันนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นคลาสสิกดีมายด์เควชั่นเพราะว่าเป็นการทำเอสติเมชันที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะแล้วก็เทคล็อกของควอนทิตี้เทคล็อกของไพรซ์ทั้งหมดที่มีแล้วก็มารีเวิร์สกันไปเลยแล้วก็ดูว่าเวลาราคาขึ้นราคาของสินค้าขึ้นลงเนี่ยมันทำให้ควอนทิตี้ขึ้นลงยังไงแล้วก็โดยเดฟินิชันใช่ไหมคะไอตัวโคเอฟฟิเชียนที่อยู่ข้างหน้าล็อกไพรซ์เนี่ยก็คือไพรซ์อีลาสติซิตี้นั่นเองเพราะว่าดิฟล็อกโอเวอร์ล็อกมันก็จะได้เป็นเชนจ์นะคะเปอร์เซ็นต์เชนจ์ตัวนี้เป็นล็อกลีเนียร์ดีมานด์อีควอเรชั่นแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าจริงๆแล้วในการทำดีมานด์ซิสเต็มเนี่ยดีมานด์มันก็จะมีrestriction ของมันอย่างเช่นคนไม่สามารถคอนซูมได้มากกว่าเงินที่มีแต่ว่าไอตัวไอดีมานด์ฟังก์ชันนี้มันก็ไม่ได้ restrict เลยบางทีมันก็ทำให้ไอพวกproperty ต่างๆมันถูก violate ไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ straightforward แล้วก็ไม่ต้องมี restriction อะไรมากคือเราสามารถดูได้เลยว่าถ้า size ของ product J เพิ่มขึ้นเนี่ย quantity ของ new นี่จะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ใน equation นี้คือว่าถ้าเรามี information ใช่ไหมคะของราคาทั้งหมดของสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับคอนซัมชันของนิ้วเนี่ยค่ะเราก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยแล้วก็ estimate มานี่ก็คือเป็น ideal case ก็คือถ้าเกิดเรามี information มาราคาของแต่ละอย่างเป็นยังไงก็ใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็คิดเลยก็ง่ายมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่ราคาของสินค้าอื่นก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่ observe แล้วก็ไอตัว T ถามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้าในเวลาที่ยาวๆได้เพราะฉะนั้นตัว observation ของเราเนี่ยก็จะมีน้อยมีเป็นร้อยหรือว่ามีเป็นสิบแต่ว่าจะหาได้น้อยมากที่จะมีเป็นพันถ้าเป็นพันนี้ก็อาจจะแบบตอยให้ยิบย่อยเป็นต่อวันได้แต่จริงๆแล้วพอดูต่อวันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าราคาก็จะค่อนข้างconstant ไปเป็นวันๆแล้วก็อีกสภาพก็จะขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่ soy data ให้ยิบย่อยมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรค่ะก็คือไอ้ login เนี่ยเวลาเขาเอามาใช้ก็ต้องเอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ data ที่มีอยู่บ้างอันที่สองเป็น almost ideal demand system อันนี้นี่ก็เป็น คิดโดยดีตันนิวบาเออร์นะคะในปี1980คือเขาก็ได้มาจากไอเดียว่าเนี่ยไอ้ล็อกอินเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าคนเราเนี่ยห้ามซื้อเกินปริมาณอินคัมที่มีหรือว่าเวลาราคาสินค้าเพิ่มขึ้นไป2เท่าแล้วอินคัมเพิ่มขึ้นไป2เท่าเนี่ยช้อยส์ในการเลือกสินค้าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นแค่เลขที่เปลี่ยนไปแต่ว่าไอ้ real price มันไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าในอีควอชันนี้มันไม่ได้คอนโทรลพวกนี้เลยว่ามันต้อง satisfy แต่ว่าอีควอชันของ almost ideal Riemann system เนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนนิดเดียวแต่ว่าทั้งหมด property ที่เป็น rational demand system ค่ะนี่ที่เขาเขียนไว้อยู่ใน paper อย่างละเอียดนะคะอยู่ตรงหน้าโอ้ยหรือว่าไม่ได้เขียน ค่ะประมาณ55 56 55ใช่ก็ satisfy หมดถ้าเราต้องเปลี่ยนให้ตรงข้างซ้ายนะคะเป็น budget share แทนที่จะเป็น quantity เราต้องสเกลไอ x ก็คือ expenditure นะคะของ consumer เนี่ยโดยใช้ price index ที่เขาเขียนมาอย่างนี้เปลี่ยน2อย่างแล้วก็จะได้ satisfy ทุกตัว property ที่พูดมาในหน้า15ก็ค่อนข้างเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าก็ได้อะไรขึ้นมาเยอะค่ะจากการที่ทำใช้ almost ideal in my system ค่ะนี่ไม่ต่อโอเคตรง price index เนี่ยนะคะเราใช้ corrected stone price index เพราะว่ามัน straightforward กว่าค่ะแล้วก็ paper ส่วนใหญ่ที่ใช้ almost ideal in my system นี่เขาก็จะใช้ stone price index เพราะว่ามันคือใช้วิธีการที่คิดเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่าแล้วก็ได้ผลที่ค่อนข้างน่าพอใจนะคือแบบคล้ายๆกันกับสิ่งที่กับผลที่ได้โดยใช้ price index ตัวจริงBaseline Venezuelan Rule in 1998นะคะก็เป็นคล้ายๆกับ Log Linear มันเป็น Log Linear นั่นเองแต่ว่าเพราะเขาไม่มี information เกี่ยวกับราคาของสินค้าใดๆเลยที่มีผลต่อปริมาณในเปเปอร์นั้นเขาใช้เป็นน้ำตาลนะคะเขาไม่มีใช้ของอย่างอื่นเลยเขาก็เลยใส่แค่ใช้ของน้ำตาลอย่างเดียวแต่ในกรณีเราก็ลองดูซิว่าสมมติถ้าเราไม่มีอินโฟเมชันเกี่ยวกับใช้อย่างอื่นเลยเราใส่แค่ใช้ของนิ้วอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้ผลเหมือนกับไอ้ดีมานด์อีควอไลซ์ชันที่เราแหมตั้งใจทำเหลือเกินใส่ใช้ไปทุกอย่างเลยแล้วก็คอนโทรลนู่นคอนโทรลนี่เนี่ยมันช่วยไหมมันทำให้ผลของเราเนี่ยน่าเชื่อถือขึ้นมาไหมก็แต่คืออย่างที่ฉันคิดว่านะคะเวลาใช้ไอ้ demand equation เนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหาก็คืออย่างที่หนึ่งเลยเนี่ย identification เพราะว่าเมื่ออย่างที่โชว์ไปตอนแรกว่าไซส์ของนมเนี่ยมันเปลี่ยนแค่2ครั้งใน3ปีแล้วเวลาเราทำ econometric estimation เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือ variation ใน variable ไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าเกิดไซส์มันเปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์ความที่ที่ถึงจะเปลี่ยนไปเราต้องการความหลากหลายใน data ถ้าเกิดเราเห็นว่า data มันเป็นราคาเช่น10บาทตลอด3ปีเราไม่สามารถทำ estimation ได้เพราะว่ามันไม่มีผลเราก็มีวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือใส่ราคาของอย่างอื่นไปด้วยเราก็ทำให้ identification เนี่ยได้มาจากไอ้ relative price ของ product นั้นกับใช้ของอย่างอื่นแล้วก็อันที่สองก็คือ omitted variable ก็อย่างที่บอกมาค่ะปริมาณของนมเนี่ยมันที่คนเราจะไปซื้อเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าอื่นด้วยเช่นถ้าคนชอบกินข้าวมากๆแล้วก็คนก็ชอบดื่มนมด้วยแต่วันหนึ่งราคาข้าวมันเพิ่มไปแพงเหลือเกินแต่ว่าคนก็อยากกินข้าวอยู่ก็ต้องเสียเงินไปซื้อข้าวก็จะทำให้ซื้อนมน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของสินค้าอื่นเนี่ยมีผลต่อปริมาณการบริโภคของนมเนี่ยค่อนข้างง่ายทีเดียวแต่มองข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จ่ายราคาของอย่างอื่นเนี่ยต้องมี omitted variable bias แน่นอน ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วตาม estimation issue มี dimensionality นะคะโอเคก่อนที่เราจะทำ estimation ของไอ equation นี้ได้ค่ะเราถ้า ideally เนี่ยอยากจะใส่ไปทั้งหมดทุกไซส์เลยที่มันมีผลต่อ consumption ของนมทุกไซส์เลยที่มีผลต่อ consumption ของนมแต่เราไม่สามารถทำได้เพราะเรามี observation แค่156สัปดาห์แล้วก็เราแค่อยากจะใส่พวก variation พวกนั้นเนี่ยเข้าไปใน control เท่านั้นมีวิธีการไหนไหมเช่นใส่ออกไปใส่เข้าไปแค่4-5 ตัวแต่ว่าสามารถควบคุมได้หมดแล้วก็ทำให้ไม่มี omitted variable bias ก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะเอามาแก้ dimensionality problem dimensionality problem หมายความว่ามีสิ่งที่เราต้องการจะ estimate เยอะเหลือเกินแล้วมันก็ทำให้ estimation ของเราเนี่ยมันยุ่งยากเพราะว่าเรามีเรามีจำนวน observation ไม่พอแล้วอันที่สองก็คือ identification problem ก็อย่างที่บอกไปว่าราคาของนมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแค่2ครั้งใน3ปีเราต้องการที่จะหาอะไรที่มาช่วยให้ไอตัว coefficient ของมันเนี่ย identify แล้วก็อันที่สามสุดท้ายราคาของนมเนี่ยอาจจะ endogenous คือในขณะที่ราคาของนมทำให้ผู้ที่ไปซื้อเนี่ยเปลี่ยนใจซื้อนมมากหรือน้อยใช่ไหมถ้ามันแพงก็ซื้อน้อยถ้ามันถูกก็ซื้อมากไอปริมาณของนมที่ขายในตลาดเนี่ยก็มีผลต่อราคาของนมเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นผู้ขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีนมเข้ามาเยอะเหลือเกินเราจำเป็นต้องขายนมไปในปริมาณมากๆเนี่ยแล้วต้องลดราคาของนมเพราะฉะนั้นความที่ดีของนมที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยก็มีผลต่อราคาของนมเหมือนกันแล้วทีนี้เวลาทำ estimation พวกนี้เนี่ยเราต้องการ cost policy เนี่ยที่มันเป็นข้างเดียว one way เพราะว่านี้เนี่ยมันหมายความว่าราคาของนม determine price ของนมไม่สามารถที่จะเป็นเราไม่สามารถที่จะทำให้เรายอมรับไม่ได้ที่นมใน quantity ของนมเนี่ยจะมา determine price ของนมเราต้องการกำจัดไอ้ cost policy ทางด้านนี้ไปอะค่ะที่เป็นอินโดเจไนซ์ที่ไบแอสเราต้องการเอามันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอร์เรคอันนั้นด้วยแล้วก็ expenditure ก็คือว่าในอีควอเรชันนี้เนี่ย x เนี่ยเป็น expenditure ใช่ไหมคะมันอยู่ในอีควอเรชันแล้วมันอินโดเจไนซ์ก็เพราะว่าเวลาเราซื้อนมมากๆเราก็ต้องจ่ายเงินมากๆในการซื้อนมแต่ว่าเวลาเราจ่ายเงินมากๆในการซื้อนมเนี่ยมันก็ทำให้เราซื้อนมมากๆเหมือนกันก็คือว่ามันสองทางเราไม่ต้องการอย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นส่วนการ endogenicity เนี่ยมันเกิดขึ้นในสอง variable คือ price กับ expenditure เราต้องการเดินไปแก้ไขตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าเราแก้ไข dimensionality problem ยังไงก็คือไอ้ปัญหาที่เรามี price variable มากเกินไปนะคะก็ใน paper อื่นนะคะเขาก็ใช้เช่น multi stage budgeting เนี่ยก็คือบอกว่าโอเคแทนที่จะมาดูว่า quantity ของนิ้วเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาของนมราคาของไข่ราคาของรถราคาของบ้านเนี่ยดูว่าคนเนี่ยค่อยๆเวลาเขาจะ make decision ในการซื้อของเนี่ยเขาก็ค่อยดูเป็นกลุ่มไปแล้วก็ assume ว่าสมมติถ้าเกิดคนจะไปซื้อบ้านเนี่ยไอ้ decision ของเขาคงไม่เกี่ยวข้องกับ decision ของการซื้อนมหรอกมั้งก็คือทำให้เด็กที่เราจะดูเนี่ยมันเล็กลงไปเรื่อยๆแต่นี้เนี่ยมันก็ต้องใช้assumptionแล้วเราก็ไม่สามารถเทสได้หรือเราสามารถเทสได้ก็ตามเราไม่รู้มันจริงหรือปลอมยังไงก็คืออันที่หนึ่งนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถเลือกได้เราก็ไม่อยากจะเมคassumptionเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือปลอมอันที่สองก็คือ characteristic approach ก็คือว่าแทนที่จะใส่ไปเลยใช้ของอันนี้เราอาจจะใส่ว่านิ้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าที่มี characteristic ที่คล้ายๆกับนมยังไงบ้างแล้วแทนที่จะใส่ราคาของนมเข้าไปเนี่ยก็ใส่ characteristic เข้าไปเช่นเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นอย่างนี้หรือว่าสิ่งที่มีโปรตีนมากๆอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือใส่ characteristic เข้าไปแทนที่จะใส่ไข่เข้าไปก็ได้ อันที่3ก็คือใช้ generalized composite commodity theorem ก็คือเอาราคาของสินค้าที่อยากจะใส่เข้ามาในกลับไปกลับมาในทั้งหมดนี้นะคะเอามาหาเป็นอินเด็กซ์เลยเอามารวมกันแล้วก็คิดว่านี่เป็นอินเด็กซ์ของราคาของสินค้าที่มีผลต่อราคานมก็ทำอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ composite commodity theorem เนี่ยการทำอินเด็กซ์ก็ทำได้หลายอย่างแล้วก็เวลาคิดวิธีการทำอินเด็กซ์เนี่ยก็อาจจะทำให้มีตัว variable นั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านไหนเป็นอันที่ถูกเราก็อยากจะใช้ทุกอย่างใส่เข้าไปเหมือนเดิมไอ้ตัว principle component analysis เนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไป make decision ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปมี assumption หรืออะไรสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่อยู่ข้างบนเนี้ยค่ะแต่ว่าใช้วิธีการทักษะเนี่ยเข้ามาในการช่วยให้เขาเลือกให้เราว่าไอตัว variable ตัวนี้มันมีผลต่อ quantity ของมันมากๆนะให้เวทไปมากๆก็คือว่าเป็นตัวที่มาช่วยทำคล้ายๆกับช่วยทำ index ให้เราแต่เราก็ไม่ต้องเลือกโดยใช้วิธีไม่ต้องคิดเหตุผลขึ้นมาเองแต่ว่าใช้ statistics มาช่วยในการเลือก index ให้เราทีนี้principle ของคนเนี่ยนะคะในสิ่งที่มันทำยังไงมันหมดเวลาที่มองอาจารย์เหลืออีก15นาทีค่ะการไอ้ principle component analysis เนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไปใช้ data เนี่ยมันเป็นประมาณเดียวเองใส่เข้าไปว่า PCA แล้วก็ใส่ variable ที่เราต้องการจะ reduce ใส่เข้าไปเลยหนึ่งแล้วเสร็จมันจะออกมาให้เราเลยว่าโอเคมันเปลี่ยนกลายเป็น component นี้แล้วควรจะทำยังไงแต่ไอ้วิธีการทำของมันเนี่ยก็จริงๆเราก็ไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าเราดูดีๆนะมันก็คือเหมือนว่าเวลาเรา plot variable ต่างๆเช่นเรามีราคาของสินค้า 56 ชนิดเราก็มา plot บนในมิติที่มี56มิติก็วาดไม่ได้ว่ามันมี56มิติสมมติถ้ามันมี2มิติก็วาดไปเป็นซ้อนไปถ้ามี3ก็ขึ้นมาแล้วก็วาดถ้ามี56ก็คือคิดไปว่ามันแบบชี้ออกไป56ไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือพยายามจะหาว่าไอ้จุดต่างๆเนี่ยที่มีใน56 direction เนี่ยมันมารวมๆกันอะยังไงดูว่ามันมีแพทเทิร์นยังไงที่มันแชร์กันแล้วก็คิดคอนสตรักขึ้นมาว่าโอเคคาร์เตอร์ที่มันแชร์กันในกลุ่มนี้นะเป็นไพรซ์อินเด็กซ์หนึ่งคาร์เตอร์ที่มันแชร์มันอีกกลุ่มนึงมันอีกไพรซ์อินเด็กซ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิธีการคิดก็มีเจ็ดทั้งหมดนะคะ6อันก็คือว่า1ก็คือหาโคแวริแอนซ์แมทริกซ์ก็คือเพื่อที่มันก็เป็นวิธีการคิดว่าโอเคมันมารวมๆไปยังไงคือโคแวริแอนซ์นะวิธีการมูฟของ data มูฟขึ้นไปยังไงเสร็จแล้วเราก็หาไอเจนเวกเตอร์ไอเจนเวกเตอร์นี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเวกเตอร์ในสเปซที่มีเดต้ากี่จุดเนี่ยว่ามันชี้ไปทางไหนมีกี่อันบ้างและที่มีไอเจนเวกเตอร์ที่ยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ influential หรือเป็นเวกเตอร์ที่สำคัญมากในกลุ่มเดต้านี้เขาก็จะแรงว่าไอเจนเวกเตอร์อันที่ยาวที่สุดนี่ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สั้นลงมาก็เป็นที่สองอันที่สามอันที่สี่ไปเรื่อยๆแล้วก็อันนั้นก็คือเหมือนเป็นprice index ที่1 price index ที่2ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายแล้วก็แต่ละ eigen vector เนี่ยก็จะ represent an variation ใน data ที่ต่างกันไอ้ eigen vector ที่มันใหญ่สุดเนี่ยก็คือจะเหมือนบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยราคาของสินค้าที่มี56กว่ารายการเนี่ยมัน move ไปยังไงบ้างก็คือจะ represent ได้มากกว่าถ้าเราไปดูใน component มันต่างที่เราได้มาจากการทำ vector เนี่ยนะคะเวกเตอร์ที่หนึ่งที่ยาวที่สุดเนี่ยปรากฏว่ามัน account for 21.56% ของ variation 100% ทั้งหมดใน56ไทส์คือเราหา principal component ของ56ไทส์แล้วก็อันแรกเพียงอันเดียวเนี่ยก็ถ้าแบบดูเก็บ variation เข้าไปแล้วจะต้อง 21% เพราะฉะนั้นถ้าอุ่นใจใช้อันแรกอยู่อันเดียวเนี่ยก็แอทับก็คอนโทรลไปได้แหละ 21% อันที่สองก็คอนโทรลไปได้เป็นอีก10 กว่าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆค่ะคิวมูลเลติฟก็มาบวกกันบวกไปเรื่อยๆถ้าเราใช้แปดคอมโพเนนต์เนี่ยเราก็จะแอทับ for 6 66.84% ของ variation ใน 56 category แต่ว่าเราใช้แค่8ตัวคือแทนที่จะใส่ variation 56 อันก็ใส่แค่8อันก็ได้ไป67% ประมาณ 67% ในที่นี้เราควรใช้กี่ component ค่ะแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอแบบ 67% เนี่ยพอไหมมันยังไวอ่ะหรือเปล่าเราคอนโทรลไพพออยู่หรือเปล่าก็ในเปเปอร์ก็คือในเราทำนะคะก็คือใส่คอมโพเนนต์เข้าไปตั้งแต่8จนถึง14ใส่เข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าผลมันต่างกันยังไงดูว่าไอ้ elasticity estimation นี่ได้มั้ยมัน improve ไหมมันหยุดอยู่ที่เดิมหรือยังหรือว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันหยุดอยู่ที่เดิมแต่ว่าเรายังใส่ variable เข้าไปเนี่ยก็แปลว่ามันไม่จำเป็นแล้วไอ้ principal component นี่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วเราได้ผลที่ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ตัวแล้วก็ใน paper หรือในงานที่ทำเนี่ยนะคะใส่ไปตั้งแต่3ถึง14แล้วหลังจากที่ใส่ไป11 component เนี่ยcoefficient ก็เริ่มที่จะ stable คือไม่เปลี่ยนไปมากเราก็เลยคิดว่าคงสักประมาณ 11% แล้วพอแล้วมันถ้าใส่ไปเยอะก็จะยังไม่ได้ทำให้ estimation มัน bias แต่ก็จะทำให้มัน inefficient ก็คือว่าไอ้ variance มันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ possible to find the minimum number of components required ก็เราสามารถที่จะหาไอ้ variation ที่น้อยที่สุดที่จะให้ผลที่accurate ที่สุดได้เราทอสให้ดูอะค่ะว่า component 1ถึง8เนี่ยมันเวลาทอสมันเป็นยังไงเพราะคือ price index ที่เราคิดขึ้นมาอันที่1ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นไปแล้วลงมาขึ้นไปลงมาอันนี้เนี่ยคือ1ปีก็คือเริ่มจากปีใหม่ไปเรื่อยจนถึงเกือบปีใหม่แล้วก็ปีใหม่ไปเรื่อยถึงใหม่จะเห็นว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยราคาของสินค้าในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันจะขึ้นทุกปีใหม่เลยนี้คือเดือนประมาณคริสต์มาสปีใหม่ขึ้นทุกทีแล้วมันก็จะลงไปเรื่อยๆก็เมคเซนส์เหมือนกันเพราะว่าเวลาดีมานด์มันชิฟต์ออกไปคือการที่จะทำให้ไพรซ์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือดีมานด์มันเพิ่มใช่ไหมคะไพรซ์เขาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่มันก็จะราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆเนื่องเพราะว่าคอมเพทิทีฟขึ้นซูเปอร์มาร์เก็ตแข่งขันกันในจัดราคาได้มากขึ้นเลยทำให้ราคาโดยรวมแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าในทุกๆรอบปีเนี่ยมันก็จะมีทุกครั้งปีใหม่จะเพิ่มขึ้นตลอดคราวนี้สองอ่ะคราวนี้ก็อาจจะเป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยอธิบายถึงอินเฟลชันหรือว่าอธิบายถึงราคาไอ้แอบสโตรดไซส์ของสินค้าต่างๆเช่นทุกๆปีราคาน้ำมันเพิ่มทุกๆปีราคานู่นเพิ่มราคานี้เพิ่มมันก็อาจจะไปเพราะว่าค่าเงินมันเกิดการเฟ้อค่ะมันเป็นคราวที่สามก็นี่ก็เป็นเริ่มแบบค่อนๆไม่ค่อยเห็นแพทเทิร์นอะไรแล้วก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็แต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันเพราะว่าเขาจะมา represent ไอ้ characteristic ต่างๆใน data ทั้งหมด56ไซส์ที่เราบอกมาก็ฟอนต์ให้ดู3วันแต่ว่าใน paper ก็จะมีฟอนต์ไปจนถึงในหน้ายิ้มผมนะคะก็ฟอนต์ไปจนถึงคอมโพเนนต์ที่4เรื่อยๆก็โอเคก็เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าสมมุติถ้าเราจะใส่คอมโพเนนต์ไปจากคอมโพเนนต์เนี่ยเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้ค่ะที่จะเป็นล็อกของไซส์ของอย่างอื่นเช่นกระดาษทิชชู่ราคาไก่ราคาหมูราคาอะไรนี้ก็ใส่ไปเลยว่าเป็น principal component ก็ใส่ไปแทนเพราะว่าในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คือว่าไอ้ elasticity ของนมเนี่ยก็จะใส่ราคานมเข้าไปแล้วนี่ก็จะเป็น elasticity ของนมเราในของใน almost a year demand system ก็เหมือนกันก็ค่าเปลี่ยนใช้เป็น principal component ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ถ้าไปดูใน paper Hodelin Bevel ปี2007นะคะเขาก็จะโชว์ว่า ไอ้ almost ideal demand system เนี้ยที่ใช้ principle component นี้ก็ยัง satisfy property 4อันอยู่ดีที่บอกว่า adding up คือไม่ใช้ไปเกินจากอินคัมที่มีหรือว่าถ้าเกิดราคาของขึ้นไป2เท่าแล้วอินคัมขึ้นไป2เท่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนdecision ในการซื้อของต่างๆนะคะแล้วเรื่อง identification problem identification เราถ้าดูอย่างไอ้ตรง endogenicity ค่ะที่แบบดิฉันมี2ทางเมื่อกี้ที่คลอสไปให้ดูในหน้าแรกๆว่าราคาของนมเนี่ยมันค่าอาจจะ2ครั้งว่าจะเพราะว่ามีฟาร์มเมอร์มาประท้วงบอกว่าต้องให้เพิ่มราคานมเพิ่มราคานมเพราะฉะนั้นเราก็สันนิษฐานแล้วกันว่าราคานมเนี่ยมันคงไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณนมที่คอนซูเมอร์ซื้อมั้งคงเขาคงคิดเอาไว้แล้วเขาคงคิดเอาไว้แล้วที่บริษัทว่าเทสโก้ว่าปีนี้ฉันจะชาร์จเท่านี้ต่อลิตรแล้วก็ชาร์จไปเลยทั้งปีแล้วก็ถ้าเกิดคอนซูมถ้าเกิดมีเกษตรกรจะประท้วงอีกทีแล้วก็ขึ้นอีกทีแล้วกันมันคงไม่ได้เปลี่ยนไปตามว่าโอเคดูทุกๆอาทิตย์ว่าอ๋อชิ้นนี้มีคนซื้อนมเยอะเราควรจะเพิ่มราคาดีกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฉันก็คิดว่ามันน่าจะก็ reasonable ที่จะคิดว่าไม่มี endogenicity ในราคาของมิลก์แต่ว่าไอ้ตรง expenditure ที่อยู่ใน demand equation เมื่อกี้ก็อย่างที่อธิบายไปว่าไอ้ตัว expenditure นี้ endogenous แน่นอนเพราะว่ามันสองทางเห็นไหมคะเราวิธีที่เราแก้ไขก็คือว่าแทนที่จะใช้ expenditure ตัวจริงเลยที่ observe เนี่ยเราใช้ estimated expenditure แล้วก็ไอ้ตัว estimated เนี่ยมันไม่ endogenous เพราะว่ามันเวลาเรา run regression เนี่ยนะคะ OLS เนี่ยมันทำไอ้ตัวที่วิธีที่เขาได้มาซึ่งตัว coefficient ต่างๆเนี่ยต้อง assume ว่าไอ้ตัว shock เนี่ยนะคะ error term เนี่ยมันไม่ correlate กับตัวcoefficient ต่างๆซึ่งโดบาย by construction แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยไอ estimated expenditure เนี่ยหรือ expected expenditure เนี่ยก็มันก็จะไม่ correlate กับ shock ของ expenditure แล้วก็มันก็จะทำให้ไม่มีไอ two way relationship ในไม่รู้อธิบายเข้าใจมาอาจารย์มัน confusing แต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราใช้ expected household expenditure ก็จะทำให้ไอ้ตรง endogenicity ที่พร้อมเนี่ยค่ะมันหายไปจะไปอ่านได้ในเปเปอร์หลายโชว์ก็มาดูที่ estimation result นะคะอันนี้ก็แค่เป็นโชว์ให้เห็นว่า expenditure ที่เรา estimate ขึ้นมาเนี่ยก็มี estimate ได้อย่างโอเคพอสมควรเพราะว่า adjusted R square ก็ประมาณ 0.6 แล้วก็ variable ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้าง significant เกือบหมดแล้วก็เวลาเราเอาไอตัว beta hat เนี่ยเข้ามาใส่ก็น่าจะได้ expected expenditure ที่น่าจะ accurate พอสมควรเราก็ใส่ expected expenditure จริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็น x ค่ะนะคะผิดก็ใน equation almost ideal ที่มี8 principal component ก็โชว์มาให้เห็นเฉยๆว่า coefficient ส่วนใหญ่ก็ significant ที่ 1% level นะคะสมมติแล้วก็มีบางอันที่แบบไม่ significant ก็ไม่เป็นไรadjusted R square ก็ค่อนข้างโอเค 0.8 0.6 อันนี้โชว์ให้เห็นว่ามีที่น้อยใส่ไป8 principal component แต่ว่าใน paper จะใส่เข้าไป16ค่ะเป็น14ค่ะอันนี้เป็น elasticity ที่เราได้มาจาก log linear almost ideal demand system แล้วก็ Jenisovan modeling GM นะคะอันนี้คือ baseline บอกว่าไอ้ตัว elasticity ของ milk เนี่ยมันค่า1.7 เดี๋ยว 0.17 เท่านั้นเองก็คือว่า1เวลาราคาของนมเพิ่มเป็น 1% เนี่ยปริมาณของความปริมาณของดีมานด์ของนมก็จะลดลงไปแค่ 0.17% แต่ว่าไอ้ specification ที่เราใช้ principal component ใส่เข้าไปเพื่อป้องกัน omission variable bias แล้วก็เพื่อที่จะช่วย control เกี่ยวกับเรื่อง variation ไม่พออะไรพวกนี้ค่ะมันบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบลเนี่ยมันอีลาสติกกว่านั้นนะแบบ 1% ที่ราคาใช้ราคาของนมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้จำปริมาณนมที่คนต้องการจะซื้อเนี่ยลดลงไป 0.4% ไม่ใช่ 0.17% ก็ถ้าเกิดใช้ไอ้ specification ที่ไม่คอนโทรลอย่างอื่นนี่ก็อาจจะทำให้เราได้ bias estimation ก็อย่างที่เห็นได้ว่าจาก8ไป9 11 12 13 14เนี่ยelasticity ก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าค่อนข้างจะ constant นะคะอยู่ที่ 0.3 ไปจนถึง 0.36 ไปจนถึง 0.4 0.41 ไปถึง 0.3 0.42 ลงมาเป็น 0.37 ก็คือประมาณ 0.36 ไปจนถึง 0.4 น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ principal component นี้ถ้าเกิดใส่ได้มากกว่า 11 ก็เราก็น่าจะแบบโอเคแล้วสำหรับ control ตัวนี้เขาเวลาที่โจทย์เมื่อกี้ค่ะแอมคำนับพารามิเตอร์ก็เท่ากับอันนี้เท่ากับlearners index แล้วก็คูณกับ elasticity เราก็ใส่เข้ามาโชว์ให้เห็นในข้างหลังนี้ว่าไอตัว learners index มีเท่านี้นะแล้วก็ elasticity เนี่ยใช้จาก11 principal component specification เข้ามาแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าในตัว conduct parameter ก็ประมาณ 0.9-0.8 สำหรับ specification ที่ใส่ principal component แต่ว่าสำหรับ initial and root-in ที่ไม่ใส่ control อะไรเข้าไปเลยก็จะน้อยกว่าประมาณครึ่งนึงนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ control ตรงนั้นก็จะได้ bias estimator conclusion ถ้าเราเขียนเป็นเส้นขึ้นมาว่าไอตัว conduct parameter เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าค่าของมันจะอยู่ที่0ถึง1คือถ้าเป็น perfect competition เนี่ยจะ0แล้วก็ถ้าเป็น monopoly อยู่ที่1ของเราเนี่ย0.0957เนี่ยมันอยู่ระหว่างperfect version กับ corner แล้วถ้าเกิดจากไอทฤษฎี IO เนี่ยนะคะperfect version กับ corner เนี่ยจริงๆแล้วเป็น Nash competition ก็คือว่าแข่งกันโดยไม่มี collusion ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าไอตรง perfect version เนี่ยใช้เป็นตัวแข่งกันแล้วก็ corner เนี่ยใช้ quantity เป็นตัวแข่งกันนั่นนะของเราอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองอันที่ยังเป็นนาชดีก็คือไม่ได้โชว์ว่าเขาจะมีสำเร็จในการหัวกันใดๆแต่ว่าไอการที่ราคามันสูงกว่า marginal cost เนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้ว elasticity ของนิ้วมันต่ำมากคือในประเทศอังกฤษนี้ไม่ว่าจะถ้าเกิดนมราคาเพิ่มขึ้นไปอีก 2-3 เพนนี่คนไม่ค่อยรู้สึกว่ามันถูกมากคนก็ยังซื้อเท่าเดิมอยู่ดีคือขาย 1.16 ปอนต่อลิตรหรือว่า 1.82 ปอนต่อลิตรเนี่ยมันก็เป็น difference มันเป็นเพนจะไม่ได้เป็นปอนดีก็ไม่ได้ทำให้คนกระทบกระเทือนเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าปริมาณที่คนในประเทศนั้นบริโภคของมันเยอะมากเหลือเกินไอ้ตรงที่มันราคาต่างกันที่เป็นเพนที่มาคูณกันได้วันละเป็นล้านล้านตันที่เขาดื่มไปนะมันก็เป็นเงินที่มากกันแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ค่ะคือเพิ่มราคาขึ้นมานิดเดียวแต่ว่าขายเยอะๆก็ได้เงินที่มาจากตรงนี้มากก็ไม่มีอะไรก็เป็นขั้นที่เราต้องทำก็จะดูว่าจริงๆแล้ว ในเปเปอร์นี้ดูค่าระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีคอลูชันเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตไปคุยกับโปรเซสเซอร์ด้วยว่าแบบเราซื้อกันทั้งหมดเลยดีไหมแล้วก็เราเซตราคาไปตั้งแต่ตรงตั้งแต่ที่เขาแบบโปรเซสเลยหรือว่ายังไงหรือว่าเขามีการทางกันระหว่างไอ้ market power ระหว่างคนที่ process กับคนที่ขายยังไงบ้างตรงนั้นก็มีคนทำอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องใช้data ตั้งแต่คนที่ farmer เขาขายให้ processor ค่ะตรงนั้นนี่ก็ต้องไป collect มาจากแต่ละ farmer ขายยังไงมันยังไม่มี data พอแล้วต่อไปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอังกฤษคนก็ยังเริ่มซื้อสินค้าออร์แกนิกกันมากขึ้นแล้วไอ้ออร์แกนิกพรีเมียมในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันเยอะมากคืออย่างประเทศเรายังเช่นไปซื้อผักออร์แกนิกอย่างเงี้ยถุงนึงเป็นร้อยแล้วคนก็ยังซื้ออยู่ดีเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นออร์แกนิกซึ่งพวกเนี้ยถ้าเกิดเราไปคิดดูจริงๆแล้วดีมานด์ของออร์แกนิกโปรดักต์นี้อาจจะยิ่งอินอีลาสติกกว่าก็ได้เพราะว่าคนบางคนอาจจะต้องการที่จะกินออร์แกนิกเยอะอย่างอื่นไม่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถดูได้ว่าจริงๆแล้ว market power เนี่ยมันอยู่ที่ sub sector หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่นมที่เขาขายใน private label ถูกๆอย่างเงี้ยแหละจะอยู่ที่ตรงไอ้ sub sector เล็กๆที่เขาสามารถที่จะหากำไรขึ้นมาตรงนั้นได้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นจบแล้วค่ะมีคำถามเนี่ย
ก็จากการพิเศษของคุณมาริพานะครับแล้วก็ขอสรุปก็คือว่าในการออบเจกตีฟของเปเปอร์นี้นะครับก็ต้องการวัดระดับของคอลูซิฟเนสของอุตสาหกรรมนมใน UK นะครับโดยคุณวันทางก็ได้นำเสนอวิธีการที่จะทำเริ่มจากการคอนสตรัคพารามิเตอร์ขึ้นมาพารามิเตอร์หนึ่งเรียกว่าคอนดักต์พารามิเตอร์โดยการเซตออปติฟฟังก์ชันของบริษัทที่อยู่ในตลาดโอริโกโพลีนะครับแล้วก็ทำการหาเงื่อนไขที่จำเป็นระดับที่หนึ่งแล้วก็ทำการโชว์ออกมาว่าถ้าไอ้คอนดักต์พารามิเตอร์ที่มาจากวัดระดับของการวัดกันเนี่ยได้มาได้อย่างไรซึ่งการที่จะได้มาซึ่งไอ้ค่าเซต้าเนี่ยคุณอริสทางก็ได้นำเสนอว่ามันจำเป็นที่จะต้องหาค่าเอลาสติกซี่ของมาร์เก็ตดีมานด์ออกมาให้ได้นะครับซึ่งคุณอริสทางก็ได้นำเสนอขั้นตอนในการที่จะหาค่ามาร์เก็ตดีมานด์ด้วยการสามรูปแบบนะครับและจากการที่หาตัวมาร์เก็ตดีมานด์คุณอริสทางก็ได้นำเสนอวิธีการที่จะทำให้โมเดลดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการที่นำเอาวิธีการ GCA เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่จะใส่โปรแกรมเข้าไปมากเกินไปนะครับหลังจากที่แก้ปัญหาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณอริธานก็ได้นำเอาข้อมูลต่างๆมารันสมการแล้วก็ผลที่ได้สรุปออกมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวัดค่าโอนไซส์แอคทิวิตี้ของอุตสาหกรรมนมที่เกิดจากบิ๊กโฟเนี่ยครับก็พบว่ามันมีค่าอยู่ระหว่างช่วงที่เป็นอินดัสทรีซิตี้นะครับซึ่งเมื่อนำเอาค่าตัวElasticity ตัวนี้ไปคำนวณค่าเซต้าเราก็พบว่าค่าเซต้าเนี่ยสะท้อนออกมาว่ามันมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึงตัวที่จะอยู่ในเคอร์ฟินดาวอินเด็กซ์นะครับซึ่งสะท้อนว่าการที่มี market power เนี่ยมันน่าจะมีผลมาจากการที่ market demand มันอีลาสติกมากกว่านะครับต่อไปเราลองมาฟังคำวิจารณ์นะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุลครับผม
ขอบคุณค่ะก่อนจะวิจารณ์เปเปอร์วิจารณ์คณะกรรมการสัมมนาค่ะว่าเลือกคนแก่มาคอมเมนต์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นว่ารุ่นใหม่ที่อยู่ IO นี่มีเยอะเคยบอกว่าทำไมไม่รุ่นใหม่มาคอมเมนต์เพราะจะตามทันเทอรี่ใหม่ๆแต่ก็พอดีเห็นว่าเปเปอร์ตัวนี้มันก็ยังใช้พาราดามที่เราเรียกว่า traditional IO อยู่ก็คือว่าถ้าเจอประดับ performance ที่เราพูดถึงนะคะทีนี้ก็เลยในกรณีของ traditional IO ไอ้ framework ตัวนี้เนี่ยนะคะปกติแล้วตอนตัดตัวจะถูกวิจารณ์อยู่เยอะว่ามันเป็น framework ที่ไม่สามารถฟันธงอะไรได้นะคะมีความไม่แน่นอนสองฝ่ายตลอดเวลาฟันธงอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นframework ตัวนี้มันก็เลยถูกลืมไปพอสมควรคือไม่มีคนใช้พอสมควรนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูคราวนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีการปรับขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้เวลาเราดู framework ตัวนี้เราจะวิเคราะห์มาจากสตรัคเจอร์ก่อน ว่ามีการแข่งขันกันแค่ไหนผูกขาดกันแค่ไหนอะไรต่างๆแล้วก็ไปวิเคราะห์คอนดักว่าในคอนดักตรงนี้มันจะเป็นยังไงแต่ในเฟรมเวิร์คใหม่ที่เห็นของคุณวันวิพานทำเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเอาพารามิเตอร์อินเด็กเข้ามาใส่ในสตรัคเจอร์แล้วก็คือตัวเซต้าของอาจารย์นะคะตัวเซต้าที่ใส่เข้ามาเพราะแต่ก่อนนี้เราได้ซิมดูมาร์เก็ตสตรัคเจอร์เราจะไม่มีตัวเซต้าก็คือหาเลยได้อินเด็กก็ p ไมนัสเอ็มซีหารซีแล้วก็เท่ากับเป็นส่วนดีลัสซิตี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่เป็นส่วนดีลัสซิตี้แต่จะเป็นเซต้าส่วนไม่ดีลัสซิตี้นะคะเพราะฉะนั้นในตัวใหม่นี่ก็พยายามดึงคอนดักเข้ามาด้วยเพราะว่าในตัวมันเราบอกแล้วว่าสตรัคเจอร์ขนาดผสมไม่มีความสัมพันธ์กันแต่เวลาวิเคราะห์เนี่ยเราในสตรัคเจอร์เราก็วิเคราะห์อินเด็กซ์สตรัคเจอร์ไปแล้วก็มาวิเคราะห์ขนาดกันอะไรเงี้ยแล้วในงานใหม่ที่เราเห็นก็คือว่าเราดึงเราพยายามหาอินเด็กซ์ของขนาดขึ้นมาด้วยแล้วก็คอร์ปอเรทอินเด็กซ์ของขนาดเข้าไปอยู่ในสตรัคเจอร์ด้วยมันก็เลยออกมาว่าเป็นเซต้าพารามิเตอร์ไปหาการด้วยอีลาสติซิตี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นลักษณะของการพัฒนาของ traditional framework ซึ่งถูกหาว่าล้าสมัยไม่สามารถให้ conclusion ที่ชัดเจนได้ก็เริ่มจะมีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะอาจารย์ก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าหลังๆมาก็ new IO ก็จะมาทางด้าน chain theory มาทางด้านอะไรพวกนี้เยอะกว่าจะไม่ค่อยมาใส่ใจกับปัจจัยคนดับ performance เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ถูกสอนน้อยลงมากในช่วงหลังในวิชานี้แต่ว่าถ้าสมมติมีเทรนด์ใหม่มีอะไรใหม่เข้ามาแล้วมีประโยชน์สำหรับพวกนักศึกษาทั้งหลายหลังจากอ่านเปเปอร์นี้ก็คือว่าก็ขอชมก่อนนะคะว่าเปเปอร์นี้ให้รายละเอียดแต่ให้เขียนรายละเอียดของของการอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการ estimate demand function มีข้อดีข้อเสียมีscenario มี specification ต่างๆเพื่อให้เห็นว่ามันมีในการ estimate ตรงนี้เนี่ยคือนักศึกษาบางทีเนี่ยนักศึกษาเรียกว่า estimate demand ง่ายแต่จริงมันไม่ได้ง่ายนะคะจะบอกไปเขาเวสเมดีมาไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นตรงในเปเปอร์นี้ถ้าคุณอ่านรายละเอียดคุณจะเห็นรายละเอียดพวกนี้เยอะให้รายละเอียดไว้มากแล้วก็ดีสำหรับคนจะทำเรื่องทุกคนด้วยก็คุณจะเห็นจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีจะพูดถึงวิธีแก้จะพูดถึงอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เปเปอร์นี้ก็คือชมในเรื่องของว่าให้รายละเอียดตรงนี้เยอะให้ขั้นตอนรายละเอียดดีแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ก็อย่างอาจารย์ว่าก็คือว่าจะดูเรื่องว่ามันทั่วกันแค่ไหนอะไรเงี้ยโดยที่อาจารย์ก็มันก็ดูเรื่องว่าจะมองว่า market power กับ degree of pollution ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ในปกติมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าใน market power เนี่ย determinant 3ตัวก็คือ elasticity of demand แล้วก็ high TR ก็คืออัตราการกระจุกตัวที่มันสูงแล้วก็รวม degree of degree ของ pollution ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วในเต็มจริงๆเนี่ยมันอาจจะมี feedbackคือเป็นไซมาเทเนียสดีเทอร์มินกันก็ได้เพราะว่าไอ้มาร์เก็ตทาวที่สูงมาร์เก็ตทาวนี่มันก็อาจมาจากการที่ว่าสินค้าเนี่ยมันดีมานด์ของสินค้าตัวนี้มันมีอะไรเพราะมันมีลักษณะของฟีดแบ็กกันอยู่นะคะเน้นอันนั้นเป็นอีกลักษณะนึงที่เราไม่ได้พูดถึงในนี้ทีนี้ถัดมาอีกตัวนึงที่อยากจะดูก็คือเรื่องเดต้าที่จะเดต้าของอาจารย์ค่อนข้างเยอะของมีมากแต่ว่าอีกตัวนึงที่เป็นไควชั่นค่อนข้างจะเป็นคำถามก็คือเรื่องเอ็นซีอันนั้นแค่ตัวเดียวของไวส์แมนเป็นตัวแทนเป็น MC ของทุกอันเฟิร์มใหญ่ของมิลโปรเซสเซอร์มีอยู่3เฟิร์มที่ท่านรู้สึกนะคะแต่ว่าใช้เป็นตัวแทนของทุกเฟิร์มเป็นพ็อกซี่ไปเลยทีนี้อันนั้นเป็นตัวที่1แล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์พูดอยู่ในเปเปอร์ก็พูดถึงในแง่ว่ารีเทลเลอร์คือพวก Tesco Lotus อะไรเนี่ยแอสซูมว่าอำนาจต่อรองกับโปรเซสเซอร์นี่เท่ากันเพราะฉะนั้นไฟที่ทุกคนได้รับคือราคาจากโรงงานโปรเซสเซอร์ลงสู่ไอ้รีเทลเลอร์เนี่ยทั้ง4เฟิร์มทั้ง4รีเทลเลอร์ใหญ่นะอยู่ในราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งคำถามนี้ไอ้ question นิดหน่อยนะคะว่าจริงๆแค่ไหนเพราะว่าถ้าดูจากแชร์ของ Tesco เนี่ยสูงกว่าคนอันดับ2ซึ่งก็คือ Asda ครึ่งกับครึ่งอ่ะนะ29กับ14กว่าอะไรเงี้ยมันก็เกือบครึ่งก็เกือบครึ่งนึงอ่ะค่ะก็ยังมองว่ามันอาจจะมีลักษณะของกินasymmetry ในเรื่องของbargaining power ของตัว retailer ด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้เราสูงว่าโอเคเท่ากันอันนึงก็เพื่อว่ามันจะตัวเลขมันน่าจะตัวเลขเข้าใจว่าตัวเลขมันหายากก็จะต้องไปหาแล้วมา average ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลทำให้ตัวการคำนวณพวกตัวหลังๆมาซึ่งมันต้องใช้ MC ที่ต่างกันพอจนจะมี MCI ใช่ไหมคะแต่พอแอดซูมเท่ากันมันจะ MC เดียวหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทำให้กลายเป็นว่าตัวทุกคนมี MC เท่ากันอันนั้นก็เป็นตัวนึงที่มันอาจจะมีผลกับตัวโมเดลนะคะ อันนั้นเป็นเรื่องของ data ทีนี้คอมเมนต์ถัดมาก็เชื่อจะพูดใน extension ก็คือว่าตัวจะตัวนี้เนี่ยก็ไม่เชื่อเรื่องว่ามันจะมี collusion ในระดับ retailer นะคะเวลาเหมือนเมืองไทยเวลาพูดถึงเรื่องคาปิเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เข้าข้างคาปิใหญ่แต่ว่าข้ออ้างที่เขามักจะพูดก็คือว่าถ้าคาปิเล็กคือโชว์หวยอะไรตายหมดแล้วเนี่ยเกิดสู้พวกใหญ่ไม่ไหวตายหมดพวกใหญ่เขาก็จะคอลลูดกันเพื่อที่จะกำหนดราคาเพื่อจะตั้งราคาสูงซึ่งอาจารย์เจนตลอดเวลาเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เป็นเหตุผลยังไม่คิดว่ารีเทลเลอร์ทั้งหลายมันจะใหญ่เท่าไหร่จะมาหัวกันได้ในเรื่องนี้เรื่องแข่งขันในระดับค้าปลีกอาจารย์ว่ามันมีนะคะแต่ว่าที่คิดว่ามันน่าจะมีอันหนึ่งก็คือว่ามันน่าจะเป็นลักษณะ extension ที่อาจารย์พูดก็คือขึ้น upstream ขึ้นไปที่ processor เพราะ processor ก็มี market power รีเทลเลอร์ก็มี market power การที่จะหัวในลักษณะ verticalจับมือกันในลักษณะวันนี้ก็จะเห็นชัดกว่าแล้วถ้าจันทร์ทำตรงนั้นจะได้เห็นภาพว่ามีการมีระดับของคอลลูชันส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ต้องถึงฟาร์มเมอร์ก็ได้ถ้าฟาร์มเมอร์ไม่มีกำลังต่อรองจริงนะคะมันอาจจะเป็นได้ว่าไอ้พอเขาหัวกันแล้วก็บอกเอ้ยฉันอยากขึ้นราคาแต่ไม่มีเหตุผลว่านายเป็นพวกมิลค์เป็นพวกเลี้ยงวัวขายนมทำหน่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคือมันมีลักษณะของการเมืองอยู่ด้วยนะคะเพราะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมันก็เป็นอาหารตัวหนึ่งของทางต่างประเทศในขณะของเราก็คือข้าวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะมีเรื่องการเมืองที่ว่าเขาหัวกันระดับนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วอีกอันนึงในลักษณะของรีเทลเลอร์อาจจะเป็นลักษณะไม่ได้หัวกันอย่างชัดเจนเพราะว่าในเปเปอร์นี้ไม่ได้พูดถึงว่าเทสโก้โรสเนสก็โพสราคาตลอดเวลาว่าฉันตั้งราคาอย่างนี้นะซึ่งในทางในมันมีวิทยาลัยคนหนึ่งที่พูดว่าการหัวมันเป็นหัวแบบ passive collusion หรือ implicit collusion ก็คือว่าฉันแจ้งให้แกรู้แล้วแกก็คือเป็นลักษณะแบบคล้ายแบบชิมกันนะตามราคากันเพื่อที่จะไม่มาตัดราคากันแล้วก็เป็นการหัวกันแบบเพราะว่าการจะมานั่งเจรจาหัวกันนี่ผิดกฎหมายแล้วมันแรงแล้วพวกต่างประเทศเขาไม่ค่อยชอบจะไปนั่งเจรจาแม้กระทั่งส่งอีเมลแล้วเขาก็จะไม่ค่อยยอมทำกันแต่ว่าวิธีหนึ่งก็คือการมีไพลิสประกาศราคาของตัวเองให้คนอื่นรู้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันลักษณะที่มันเห็นชัดนั่นคือเป็น implicit price fixing นะคะ price fixing โดยที่ว่าไม่ต้องเจรจากันแต่ฉันโพสให้คุณเห็นหลักราคาฉันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองว่ามันก็คงมีระดับของ price fixing อันนึงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการว่ามา perfect collude หรือ collude เป็นอย่างชัดเจนนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อาจารย์ไม่ได้ดูอาจารย์เองก็ไม่ทราบนะว่าอย่างมันมีกฎหมายหรือว่ามี regulation อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการว่ามาบังคับราคานมหรือมาอะไรพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางประเทศนี่เขาจะมีการควบคุมราคานมบ้านเราก็ควบคุมนมอยู่นะคะการที่จะขึ้นราคานมเราต้องไปขออนุญาตอาจจะก็ไม่รู้ว่าอังกฤษมีตัวนั้นหรือเปล่านะคะ
ก็ไม่ได้อังกฤษไม่มีการบังคับราคาสินค้าเพราะว่าเขาพยายามจะทำให้มาร์เก็ตเป็นโอเพนมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรง competition policy เขาหรือ competition
law
เป็นตัว control แล้วมันจะ active มากเพราะว่าเอ๊ะมี competition พอหรือยังแทนที่จริงๆแล้วมันง่ายกว่าหรือว่านมเนี่ยห้ามราคาเกินแค่นี้เนี่ยเพราะว่ารู้ว่าคอสมันแค่นี้แต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนโยบายของประเทศว่าเขาจะไม่ปล่อย
แต่จะ
เ
ล่
นเฉียเหมือนเป็นชิคาโก้สกูลใช่ไหม invisible hand ค่ะจริงๆแล้วบางทีมันก็เวิร์กบ้างบางทีมันก็ไม่เวิร
์
กแต่ว่าเขาจะพยายามต่อติดกับไอ้ตรงการ competitiveness ด้านนี้มากไม่อยากเป็น invisible เขาก็เลยไม่ทำ
ก็ตรงนี้เลยก็ไม่ทราบก็เลยถามดูเพราะว่าอย่างอเมริกานี่มันจะมีพวกเรื่องหลายอย่างเรื่องโซนี่เลยมันจะมีแล้วมันจะมีคูปองซับซิไดพวกที่มีลูกอะไรก็จะมีให้คูปองฟรีอะไรมันก็จะมีผลกระทบมันมาเก็ตมันไม่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วในกรณีนั้นมันมีพวกนี้เข้าไปแทรกเยอะทีนี้แต่ก็ไม่ทราบว่าในอังกฤษเป็นยังไงบ้างก็ไม่เห็นจะพอดีไม่เห็นในนี้ก็เลยเป็นที่จะถามดูแค่นี้เองนะคะนี้แล้วก็กรณีอื่นเข้าใจว่าตัวโมเดลเนี่ยเราจะโยนให้อาจารย์สิทธิศักดิ์แล้วกันนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคน คือตัวโมเดลรายละเอียดอาจจะลบโอเคนะคะแล้วโอเคแต่ว่ารายละเอียดตรงอื่นว่ามันจะมีวิเคราะห์อะไรอันนี้อาจารย์ตัวคุณวันวิภานเขาก็ค่อนข้างจะให้รายละเอียดไว้เยอะซึ่งก็มีบอกไว้แล้วว่าวิเคราะห์ยังไงเพราะส่วนนั้นก็คือว่าอาจารย์ก็ดูแล้วกันก็มองว่ามีรายละเอียดเยอะแล้วก็โอเค
ส่วนอันอื่นเนี่ยก็คืออย่างก็คงจะหมดแล้วค่ะเพราะใหญ่ๆก็คือเรื่องฟีดแบ็กเอฟเฟกต์หรือว่าการมาทำเนดีเทอร์มินเนอร์ระหว่างพวกตัวแปรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนที่อาจารย์มองว่าถ้าจะมีการหัวจริงๆมันน่าจะเป็นหัวระหว่างโปรเซสเซอร์กับรีเทลเลอร์เพราะต่างคนต่างมีมาร์เก็ตพาวนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องเรกูเลชั่นที่อาจารย์ไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีเรกูเลชั่นพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันซึ่งถ้ามันมีจริงมันก็มีผลต่อนมนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยอาจารย์มองว่าวิธีการสำเร็จวิธีการของ estimate ของคุณก็ค่อนข้างเยอะแล้วมีอันนึงที่จะมีคนขึ้นมาให้หน่อยก็คือว่าบางสมการของคุณบอกว่านมเป็นลัคเชอร์สกูลอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันไม่มันรู้สึกจะไม่ค่อยถูกนะในแง่ในกรณีที่บอกว่าเป็นลัคเชอร์สกูลนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าแล้วคุณก็แก้ไปแล้วนะคะว่าสมการอื่นมันไม่เต็ม
ใช่คือช้อยเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างไอ้ตรงล็อกที่มาซิสเต็มอะค่ะที่เขาใช้กันเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมคะอันนั้นนี่คือไม่ได้คอนโทรลเรื่อง rationality optimal system เอาไว้เลยก็คือพอใช้อันนั้นไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้ตรง income elasticity โชว์มาว่านมเป็น luxury แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ make sense ก็เลยไหนลองดูซิว่าไอ้ almost ideal optimal system เนี่ยที่ control restriction ไว้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยมันจะให้result แบบเดียวกันหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าพอใช้ almost ideal optimal system นมก็เป็น necessity คือเป็นธรรมดาก็เลยอย่างน้อยเราก็ได้ขั้นไหนที่ใส่ไอ้พวกเปลี่ยนไปเป็น almost ideal optimal system แทนที่จะทำ simple log optimal system อะค่ะก็ยังได้รู้ว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ control ว่าไอ้ income elasticity ออกมาในเซนส์ถึงแม้ว่าจริงถ้าเกิดไม่ต้องการจะดูอินคัมนะเจสซี่อยากดูแค่ไพรส์สุดท้ายเนี่ยล็อกก็ยังโอเคอยู
่ก็คอมเมนต์อาจารย์ก็ไม่ได้ก็คงจะมีแค่นี้ไม่ได้มากมายเพราะว่าไม่ได้ลงไปเจาะเรื่องนั่งซ้ออีควอเชอร์ของอาจารย์เขาอะนะคะมาตรงนั้นก็เลยตัวสมการตัวอะไรจึงก็ยอมรับไปว่าโอเคมันก็อาจจะมีรายละเอียดตรงนั้นเยอะก็ไม่ได้ลงไปนะคะก็คงจะมองเพราะใหญ่ๆของตัวนี้แค่นั้นก็คือดูส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของ3 point ก็คือเรื่อง market power เรื่อง data เรื่อง comment อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องของsupply chain ตัวนั้นที่บอกว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของ vertical collusion มากกว่าที่เป็นอะไรเป็น vertical collusion
จะถามนิดเดียวครับคือผมมีพอยต์เดียวกับอาจารย์บริษัทจุเอ๊ะอาจารย์วิไลวันผมว่าคุณโรยพันเนี่ยใช้ marginal cost คงที่สำหรับทุกซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเรามาดูการโฟล์ของ learner index เนี่ยเราจะสมมติว่าเฟิร์มเนี่ยเลือก quantity มาโฟล์แล้วก็heterogeneity ของแต่ละเฟิร์มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแค่ marginal cost เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ marginal cost เท่ากันเนี่ยโมเดลก็สมมติว่าเฟิร์มแต่ละเฟิร์ม homogeneous นะครับแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือแชร์ของแต่ละเฟิร์มเนี่ยมันไม่เท่ากันซึ่งก็จะเห็นว่ามันไม่ homogeneous นะครับในตารางที่6มีหน้าที่13นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นที่เป็นเซต้าเท่ากับลบอีลาสติซิตี้คูณด้วยสามของ SI คูณกับไพรซ์คอสมาร์จิ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการอีลาสมาแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าในเปเปอร์นี้เนี่ยตอนคำนวณเนี่ยเนื่องจากว่า Data ของ Marginal Cost มันมีแค่ตัวเดียวแล้วคูณไว้เท่ากันเนี่ยเขาเลยใช้ Learner Index เท่ากับ P bar ลบด้วย MP bar หารด้วย P barแสดงว่าเขาอินฟิสิตว่าอันนี้อยู่ในหน้า32ตรงโน้ตนะครับแสดงว่าอินฟิสิตก็คือว่าคุณเลือกสมมติว่าเฟิร์มแต่ละเฟิร์มเนี่ยเป็นโฮโมเจเนียสนะครับใช่นะพอเราสมมติเปเปอร์ที่สมมติว่าเฟิร์มโฮโมเจเนียสเนี่ยถ้าเกิดผมสมมติตรงกันข้ามแต่นี้ผมไม่สามารถทำได้ผมไม่มีดาต้ามาร์จินอลคอสแต่ว่าผมจะชี้ให้เห็นว่าเราอาจจะไม่พูดได้เต็มปากนะว่ามันไม่มีคอลลูชันระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมติว่าเฟิร์มที่บิ๊กเฟิร์มเนี่ยมีมาร์จิโนคอสที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมของ SI MCI เนี่ยจะต้องน้อยกว่า MP bar นะครับเพราะฉะนั้นจากของ MSCI น้อยกว่า MSCI เนี่ย Learner Index ก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ค่า Conduct Parameter เนี่ยมีค่าสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตเล็กน้อยที่เป็นที่คำนวณได้อยู่ระหว่าง 0.8 ประมาณ 0.08 อะไรประมาณนั้นเนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่ามันคงไม่ถึง
ใช่ค่ะเรื่องไอ้ marginal cost นะคะไอ้ที่ได้มานี่ยากมากเพราะว่าโปรเซสเซอร์เขาไม่ยอมให้แต่ไอ้ marginal cost ที่เราได้มาจาก Wiseman เนี่ย Wiseman เป็นโปรเซสเซอร์ที่ขายนมให้กับทุกบริษัทก็คือตั้งแต่คือทุกๆ16บริษัทเลยค่ะแต่ว่า 70% เนี่ยค่ะให้ Big 4แล้วอันที่เราได้นี่ก็คือเป็น average ของเขาก็คือว่าถ้าเราassumeว่าไอ้ตัวนั้นก็คือเป็น SI times marginal cost ของแต่ละบริษัทก็จะได้เป็น average ก็โอเคพอได้แต่ว่าถ้าเกิดTesco เนี่ยได้รับดิสเคาท์ที่แบบมากกว่าบริษัทอื่นมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พรเทพบอกค่ะก็คือจะทำให้ไอ้ตัวคอนดักพารามิเตอร์เนี่ยสูงขึ้นไปด้วยใช่คงจริงๆแล้วอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราไปอินเทอร์วิวแต่ว่าไอ้ตรงการอินเทอร์วิวเนี่ยมันไม่ credible ในงานนี้เพราะว่าเขาก็จะบอกว่าอ๋อฉันจ่ายแพงแล้วเขาก็คงไม่บอกความเป็นจริงว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ดีก็ไม่น่าจะเหมือนกันว่าต้องไปหา marginal cost อย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพอยที่ดีมากใช่ค่ะใช่แล้วใช่ค่ะใช่
56สินค้าที่เริ่มต้นเนี่ยค่ะคือเอาอะไรมาบ้างถึงพิจารณาจาก56ตัวนี้
ใช่ค่ะอันนั้นจริงๆแล้วมันต้องอยู่ในอะเพนดิกซ์ยังไม่ได้เขียนนะคะเป็นพอยท์ที่ดีมากค่ะ56สินค้านี่เป็นเวลาไอ้ data ที่ได้มาสินค้าจะโดนกรุ๊ปให้เป็น269ชนิดของสินค้าอย่างเช่นถ้าเป็นขนมปังเนี่ยก็จะเป็นขนมปังหมดเลยแล้วก็จะได้ไซส์อินเด็กซ์มาแล้วถ้าเกิดเป็นผักก็จะได้ผักหมดเลยแล้วเราก็เลยเอา spending อะค่ะมาแรงค์แล้วก็ดูว่าของcategory ไหนมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดแล้วก็เลือก56สินค้าที่มี spending share มากที่สุดซึ่งยังไม่ได้โชว์ในนี้แต่จริงๆแล้วไอ้56สินค้านั้นก็แบบประมาณ 70% นะคะของเซลลิ่งทั้งหมดแล้วใน269ก็คือว่าเฮฟวี่แบบไอ้คอนซูเมอร์ที่ซื้อมาก็จ่ายเงินส่วนใหญ่ไปกับการซื้อ56สินค้านั้นแต่ว่าไอ้200กว่าเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเวลาหา PGA ก็จะต้องใส่data เข้าไป200กว่าอันแต่ว่า observation เราเนี่ยมี156ใช่ค่ะก็เลยต้องให้หน่อยลงไปเพื่อที่จะทำให้หาโควิดมันคิดได
้คือส่วนใหญ่เวลาดู market power ว่ามีการ exercise market power ไหมส่วนใหญ่เห็น European Commission อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มคือสิ่งที่คนจะกังวลก็คือว่าการ define market ว่าตกลงว่าอยู่ใน market เดียวกันหรือเปล่าอย่างจริงๆ point ที่คุณวันวิภาพูดมาถึงว่าไอ้อย่าง organic milkควรจะอยู่ในตลาดเดียวกับมิลค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีงานวิจัยหลายอันที่เขาเขียนว่าเหมือนกับว่าคือทุกคนจะอ้างว่าควรจะมีการดูนะว่าอยู่ในตลาดเดียวกันหรือเปล่าแต่ถึงเวลาก็ไม่มีใครเทสว่าจะลงขึ้นอยู่ตลาดเดียวกันหรือเปล่า
ถ้าเขาอยู่ในตลาดเดียวกันนี่เวลาเราเอามาทำเป็น demand estimation ใช่ไหมคะเอาไซส์เข้ามาใส่ตรง coefficient เนี่ยมันก็จะ significant เพราะว่าตรง cross price elasticity คือถ้าอยู่ในตลาดเดียวกันแปลว่าราคาของสินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นปริมาณ demand ของสินค้าเราก็จะลดลงหรือว่ามากขึ้นแล้วแต่ว่าเป็น substitute หรือ complement นะคะก็คือพอเรารวม principal component เข้าไปใส่ในนั้นถ้ามัน significant ก็แปลว่านับไปเลยแล้วถ้ามันไม่ significant ก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ก็แปลว่ามันไม่ได้อยู่ในตลาดนี้ค่ะ เขาเป็นไฟที่ดีค่ะต้องไม่ดูแค่มาจากทางเซ็นเซชันอย่างเดียวต้องดูว่าจริงๆแล้วอะไรบ้างที่มันแข่งขันกันอยู่ในตลาดนี้ต้องดูมาร์เก็ตเดฟินิชันก่อนอันที่เหลือมันไม่ใช่ออร์แกนิกมิลค์อันที่เหลือมันคืออย่างอื่นน้ำมิลค์ค่ะ
อ๋อใช่ค่ะ
คือ identify ตัวตลาดของอาจารย์
เขาโฟร์ไพร์มิล
ต่างกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวนะคะก็เอาตัวนั้นตัวเดียวเป็นราคา
ในนมทั้งหมดนี้ quantity นะคะคือนมวัวค่ะแบบนมวัวทั้งหมดแต่ว่าราคาเนี่ยใช้แค่โฟร์ไพร์มิลเฉยๆเป็น proxy ของราคาเพราะว่าเวลาเราจริงๆเราก็ต้องโชว์เหมือนกันในนี้ไม่ค่อยละเอียดค่ะเนื่องจากว่าเวลาราคาของตัวไพร์มิลค์ที่มันอาจารย์เนี่ยอย่างอื่นถ้าอาจารย์พร้อมกันไปหมดเลยก็ใช้ไพร์2อันเดียวก็ได้เพราะว่าเราต้องการแค่ variation ค่ะประเทศอังกฤษส่งออกหรือนำเข้านมเนี่ยน้อยมากเพราะว่าประเทศทางยุโรปนี่เขาจะมีเหมือนเป็น dairy pride ฉันภูมิใจในนมเดนมาร์กฉันภูมิใจในนมฝรั่งเศสของฉันมากอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะมีส่งออกนำเข้าถ้าเป็นนมผงหรืออะไรอย่างนี้น้อยมากคือน้อยกว่า 1% ของปริมาณนมทั้งหมดที่ผลิตไม่เหมือนพวกออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่ส่งนมผงออกไปให้พวกประเทศเอเชียเยอะมากแต่ในยุโรปเขาจะพอเพียงในประเทศเขาค่ะจะเก็บเป็นชีสถ้ามันเหลือเขาเก็บเป็นชีสไปเรื่อยอ๋อการกำหนดราคานมในประเทศมันจริงๆแล้วก็ดีมานด์กับซัพพลายในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับนมสดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สามารถจะไปตกลงซื้อขายกับโปรเซสเซอร์ได้เขาก็มีออปชันที่เขาจะไปสั่งมาจากไอแลนด์นอร์เทิร์นไอแลนด์หรือว่าไปสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ได้แต่ก็จะเป็นราคาที่ต้องเพิ่ม transportation cost ค่ะซึ่งก็ไปดูเหมือนกันประเทศอังกฤษไม่สั่งเข้ามาจากประเทศยุโรปพวกนั้นเลยยังไม่เกิดขึ้นคือพอเพียงสำหรับในประเทศคือจริงแล้ว 49% ของนมดิบก็เอามาเข้าไปในตลาดนมเพราะฉะนั้นทุกวันจะมี 51% ของนมที่ผลิตมาให้เหลือแล้วก็ไปทำเป็นเนยเป็นชีสเป็นอะไร
ค่ะผมขอแชร์ความคิดเห็นนิดนึงอ่ะผมชื่อระพีพงศ์จันทวีสมบูรณ์นะพอดีผมทำดีซีเกี่ยวกับคาเฟ่ก็คือมันเป็นเฟิร์มอันนั้นระดับสินค้านะระดับเฟิร์มผมทำเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ของแต่ละเฟิร์มสู้กันนะระหว่างเทสโก้โลตัสคาร์ฟูร์เฟิร์มผมทำเนี่ยแอร์เรียพื้นที่เนี่ยก็คือในประเทศไทยดูพฤติกรรมแล้วก็มีการกำหนดราคาใช้กลยุทธ์ราคาต่างเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่คุมที่เด็กที่คุณนะฮะผมทำแล้วผมพบอะไรนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในเรื่องของcompetitive advantage ของ Michael Porter เนี่ยตอนนี้ไอ้การใช้ตัวนั้นเนี่ยเขาดูสินค้าเนี่ยสมมุตินมตัวหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแค่เป็นตัวสินค้าเท่านั้นเองตอนนี้กลยุทธ์เขาเนี่ยเขาต้องการก็คือหนึ่งเขาต้องการจะดึงคนเข้าห้างเพื่อจะขายสินค้าเนี่ยผลมวลรวมก็คือทั้งปีแข่งเปรียบเทียบกันการขายได้เยอะมันอาจจะได้กำไรมากหรือน้อยอันนั้นก็คืออีกประเด็นหนึ่งตอนนี้กลยุทธ์อันที่สองเนี่ยมันเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโลเคชั่นตอนนี้โลเคชั่นเนี่ยหมายถึงว่า ในเมืองเขาอาจจะเซ็ตราคานมแพงกว่าหรือว่าต่างถิ่นที่ไกลออกไปเนี่ยอาจจะต่ำกว่าหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเซ็ตราคานมถูกแต่สินค้าอื่นถูกแพงก็คือค่ากันตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการกำหนด pricing ของเฟิร์มทั้งหมดนะฮะวันนี้ตัวที่3เนี่ยการขยายสาขาอย่างท่าปีกที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือมีการก็คือหมายถึงว่ามีการต่อต้านคอนฟลิกต์กันในระหว่างผลประโยชน์ที่รัฐเป็นกรรมการคำว่ารัฐเป็นกรรมการก็คือว่าประเดินประเทศไทยเนี่ยกติกาท่าปีกเนี่ยก็คือพรบท่าปีกท่าตกไม่ยอมเกิดตอนนี้ไม่ยอมเกิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอำนาจในการควบคุมมันจะใช้พรบผังเมืองอันนั้นมันไม่ตรงหรือว่าใช้พรบคนต่างด้าวมันก็ควบคุมไม่ได้นะตอนนี้ปัญหาคือว่าท่าปีกเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยพบปรับตัวตลอดก็คือเขาทำได้ทุกไซส์ก็คือไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือไซส์ระหว่างประเทศนะฮะอย่างผมศึกษาของ Walmart ศึกษาของ Tesco ไม่ใช่ Tesco Lotus นะ Tesco Lotus ก็คือคอมมิชกลยุทธ์ภายในก็คือสร้างพันธมิตรในโลเคอลเพื่อจะขยายหรือว่าคาฟูเนี่ยเขาใช้ทั้งกินบาร์เอาบาร์ก็คือสินค้าทั้งดูดในประเทศทั้งก็ทำทุกรูปแบบนะฮะทั้งแปรรูปทั้งเฮาแบนก็คือสินค้าอย่างนมเนี่ยก็อาจจะนมมีอายุด้วยนะฮะ7วัน10วัน5วันเนี่ยราคามันก็แตกต่างกันตามคุณภาพเพราะว่าจริงๆก็คือสินค้านมเนี่ยมันมีสินค้าอย่างที่คุณบอกมันมีคุณภาพมีตัวนั่นตัวนี้อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็สามารถที่จะทำพรีเมียมสินค้าราคาอะไรต่างๆอันนี้ผมพยายามพูดถึงเรื่องของนโยบายก็คือกลยุทธ์แต่จิตของแต่ละห้างเขาทำตัวแปรตัวหนึ่งก็คือว่าการใช้ IMC คำว่า IMC ก็คือ Integrated Market ในเรื่องของการโฆษณาการใช้งบโฆษณาใช้อีเวนต์อะไรต่างที่เข้ามาทำให้ราคาตลาดเนี่ยก็คือบางทีคือเทศกาลหรือไม่เทศกาลเนี่ยห้างก็จะมีการมิกโปรโมทอะไรต่างมันจริงๆก็คือว่ามันมีเบื้องหลังที่เรื่องของการหัวอย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้พยายามหาตัววัดว่าไอ้ market power กับการหัวเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเจอตรงเนี้ยมันในประเด็นเล็กๆตรงเนี้ยบางห้างเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าเขามองรายรับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยมูลค่าการตลาดเนี่ยมันตั้งล้านแล้วก็ห้างต่างๆเนี่ยตอนนี้กินเข้าไปถึง 70-80% แล้วก็ค้าปลีกรายเล็กเนี่ยก็คือจะต้องไปบางครั้งไปสั่งซื้อจากห้างแล้วเบื้องหลังของซัพพลายเออร์หรือว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันมีการเราเรียกว่าใช้วิธีการที่ไม่ค่อยแฝงก็คือว่าบางทีสินค้าคุณขายให้ผมนะคุณจะไปขายคู่แข่งไม่ได้หรืออะไรมันมีอกรีเมนต์กันในเบื้องหลังเนี่ยมีหลายเรื่องที่เรามันไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าในระดับปฏิบัติการเนี่ยเขามีการทำแล้วก็บางบริษัทเป็นบริษัทในเครือสิทธิการได้ส่วนลดหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีความจริงที่มันมีโอเคนะครับ
ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วอินไซต์พวกนี้ก็จำเป็นมากค่ะแต่ว่าคืออย่างที่เปเปอร์นี้ดูก็คือว่าลองเก็บมาดูโดยรวมแล้วก็ตอบคำถามของที่ Competition Committee ที่Office of Fair Trading บอกว่าเขาก็รู้จานวนดาริโคดังแล้วก็ลองดูว่าผลจากหลังจากที่มีการทำมาเก็ตการที่พี่ต่างๆแล้วพยายามคุยกันแล้วพยายามคิดถึงเรื่องรายรับโดยรวมแล้วนู่นนี่เนี่ยในดูจากราคานมและดูจากการขายของนมในซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะมันบอกอะไรไหมว่าจริงๆแล้วเขาสำเร็จไหมในสิ่งที่เขาโดนแอคทิวส์มาในสิ่งที่เขาโดนบอกออฟฟิศแฟร์เทรดดิ้งบอกว่าเขาฟิกซ์ไซส์มันโชว์ให้เห็นไหมว่าอันนี้มันฟิกซ์จริงหรือเปล่าซึ่งอย่างที่คุณอะไรนะคะชื่ออะไรคะจากสิ่งที่คุณวัฒน์พงศ์บอกค่ะก็เป็นสิ่งที่แบบมีเหตุผลมากเพราะว่าฉันก็คิดเหมือนกันว่ามันยากมากที่เขาขายสินค้าเป็นพันๆชนิดแล้วก็จะมานั่งคุยว่าโอเควันนี้นมเนี่ยนะมันต้องราคาแค่นี้นะมันต้องฟิกอย่างนี้นะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากมายซึ่งการที่ทำให้ไอ้ฟิกราคาใช้สินค้าเหลือซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นซึ่งถ้าเกิดราคาของที่ Tesco นี่แพงกว่าที่อื่นเนี่ยคนก็คงจะย้ายไปแล้วก็ไปซื้อนมที่อื่นและอย่างอื่นที่อื่นด้วยมันคือมันดูท่าทางเราก็ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือว่าเขาจะพยายามที่จะตึงราคาให้มันสูงมากขนาดนั้นนะคะก็เลยใช้วิธีคอนดักพารามิเตอร์เนี่ยซึ่งจากได้อีควอชันเดียวซิมเพิลคัชนี้เราสามารถตอบคำถามนั้นได้ไหมเราก็ลองใช้ Data ที่มีอยู่เนี่ยลองคิดดูแล้วก็ได้พอสรุปเท่าที่บอกอะไรค่ะแต่ว่าทุกจริงๆแล้วทุกอย่างที่มันอยู่ในการค้าขายเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจนี้มันละเอียดอ่อนไปมากกว่าแค่อีควอชันเดียวนี
้ผมไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างก็คงเห็นค่อยของคุณและพี่ที่คุณเฉลยนะอย่างที่อาจารย์เขาก็รับเลสกอนไปแล้วคืออย่างเงี้ยนี่ก็อย่างเช่นว่านะคะสินค้าตัวเดียวมานั่งคั่วกันอยู่สินค้าทั้งร้านเป็นสัดส่วนนะที่เห็นค่อยตรงนั้นอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่านมที่บอกว่ามีอายุบ้านเราเนี่ยพอใกล้ๆจะหมดอีกต่อกันจะหมดจะถูกลงแต่กำลังมองว่าที่เมืองนอกเขาคงไม่เป็นนะคะออกมาก็คงซื้อหมดเพราะเป็นอาหารหลักของเขาอยู่แล้วก็เลยมองเห็นค่อยตรงว่ามัน
เ
ลยนะ
เป็นครับมีเพราะว่าก็จะมีป้ายแดงป้ายเหลือง
เข้าใจแต่ว่าคงไม่เยอะไม่ได้เป็นตัวเยอะพอที่จะทำให้เกิดอะไร
น้อยมากอะค่ะคือในเดต้าที่เรามีของคอน sumer ที่ไปนี้เท่ากันหมดเทสก็ลูกร้านในประเทศอังกฤษชาร์จนมฟัวไพร์เซมิกินไพรเวทไลเบลเนี่ยเท่ากัน
คือประเด็นเมืองไทยนี่พอดีผมรู้จักนมสามแห่งก็คือเมจิกกับอิมพีเรียลแล้วก็ทางโชคไก่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะต้องมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่แปรรูปตอนนี้บ้านเรายังไม่แข็งแกร่งก็คือว่าจริงๆก็คือว่านมดิบมาทุกอย่างเพราะว่าเขามีสายส่งเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลมันจะต้องมีเดสก์ท็อปตอนนี้เดสก์ท็อปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีแปรรูปพร้อมเลยก็คือว่าเอามาปุ๊บเอามาแปรเป็นแบตเตอร์บ้างอะไรทำนองนั้นบ้านเรายังกินนมไม่เก่งแล้วก็การย่อยของคนไทยเนี่ยมันสู้ทางนี้ไม่ได
้ก็คิดว่าวันนี้เราได้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ต่อยอดได้เป็นอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้นำเสนอในวันนี้นะครับคุณวันวิภาแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วิไลวันนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆสำหรับเพเปอร์ครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
Thank you. Thank you.